Ok, vi er tilbake med en ny episode av Rad Crew. Jeg håper alt står bra til med folk. Vi var på Eldorado Esport forrige uke. Det gikk jo bra. Da hadde vi første prototypen av et segment vi skal ha over til, som heter Game Court.
Det høres kongen ut.
Ja, det var ganske morsomt. Der spillet stilles for retten for ulike anklager.
Hva spill var det som ble stilt til retten da?
Uncharted 2.
Ok.
Og hva annet var det da? Destiny 2. Ja. Blant annet. Nå, no, Metal Gear Solid 2. Det var en sequel edition, så alle var toere.
Nice.
Og så vi fant de skyldige eller uskyldige på ulike punkter da.
Ok, ja.
Så Ida var forsvarer. Nei, Ida var på aktors siden, Alex var forsvarer, og så skulle de argumentere overfor meg da.
Ja.
Jeg var dommer.
Om de var skyldige i hva da for noe?
Nei, Uncharted var skyldig i å popularisere Half-Tucken, blant annet.
Ja.
Det var...
Det var med Einen som var det da, men...
Ja, ja, men det var... Whatever. Og så var Metal Gear Solid 2 var skyldig i å ha sånn romantisk dialog som var på nivå med CW.
Ja, jep.
Sånne ting var det, var det de var anklaget for.
Konge.
Så ja. Da, mitt navn er Jostein. Dette er et gaming show, hvis ikke du hadde fått med det. Så er jeg med meg over bordet her.
Are.
Og fra Oslo.
Det er Yngvild Runde. Shout out to the island.
Shout out to the island.
For Runde er øy, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Hallo.
Du tilhører øyfolket.
Ja.
Hvis det er lov å si. Men,
nei.
Nei, det er vel egentlig ikke det. Men det er konge. Da er vi klar for et nytt show. Vi skal ha en topp 5, vi skal ha nyheter, vi skal snakke litt om ting vi har spilt i det siste. Denne spillhøsten er litt rar, for det føles som han aldri har... Jeg føler ikke han har kommet i gang på en måte som han har pleid å gjøre i oktober.
Nei. Ja. Jeg tror jo det er litt resultat av pandemien som har vært det siste da.
Det må jo være det.
Men ja, det pleier vanligvis å være litt mer gang.
Men det går fint, jeg har masse å spille for det.
Ja, visst.
Bare ikke så mye nye AAA-spill.
Det er flere spillere jeg klarer å spille.
Og de AAA-spillene som er kommet, liksom, det er veldig få av de som jeg er så veldig keen på. Sånn Far Cry 6 og... Til og med Battlefield er jeg egentlig ikke så veldig interessert i. Merker jeg.
Fordelen er vel at den litt kjedelige perioden etter jul blir litt mer gøy.
Ja, visst.
Ja, det tror jeg.
Ja, februar, det blir sjef.
Mm. Absolutt. Hva er det som kommer ut da?
Elden Ring. Det skulle egentlig komme i januar, men det ble utsatt.
Jeg tweetet at han, Jon Christian Elden, han advokaten, for å høre om han ville... For han hadde tweetet sånn, hva er dette for noe? Og så hadde jeg lyst til å få han på show for å forklare hva Elden Ring var for noe. Men jeg fikk aldri svar fra han. Hvis noen lyttere kjenner Jon Christian Elden på en eller annen måte, så vil jeg gjerne ha han på show, sånn at vi kan forklare han hva Elden Ring er all about. Vi skal ha en topp 5 som vanlig. Det er Halloween, det er spooky season.
Ja. Ja, stemmer. Det er jeg som styrer dette.
5, 4, 3, 2, 1. Ok. Det er topp 5 sci-fi horrorspill som du kan kose deg med i høstmørket her.
Ja.
Alle disse er spillbare på enten PC eller moderne konsol. På nummer 5 så er det Doom Triple.
Ja.
Doom 3.
Så det er vel det eneste Doom-spillet som egentlig er et horrorspill også, da, sånn sett.
Ja.
Lener seg ikke så veldig på horror-delen, sånn sett.
Det begynner å bli tilgjengelig på nesten like mange maskiner som Doom 1, det. Ja. Det er sykt mange steder du kan spille det.
Ja.
PC, Xbox 360, nei, PC, Xbox 1.
Ja.
Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5.
Det er vel på Wii, Switch også?
På Switch, ja.
Det er det på Wii?
Nei, Wii U tenkte jeg kanskje, men det er vel ikke det. Nei, det er ikke det. Anyway, Doom 3. Doom 3 er en slags reboot av Doom.
Ja.
På en måte, men i Doom Eternal så er det retconner de en hel masse greier.
Mm.
Så jeg tror Doom 3 faktisk inngår i kronologien der på en eller annen måte.
Ah, ja, ok. For det virker litt som at det er på en måte første gang Gates of Hell blir åpnet, ja, i Doom 3.
Men det er noe, Doom Eternal har noe sånt, de retconner masse greier.
Ja, ok.
På en bra måte.
Kult.
Men Doom 3, du er en marine som lander på Mars, der det er en sånn forskningsstasjon. Og der, vet du, der går det galt. De åpner en portal til helvete. Og så må du kjempe deg gjennom den kolonien på Mars og ned i helvete, da.
Ja.
Og, men Doom 3 er nevnt på den lista fordi det er det eneste Doom-spillet som er sånn direkte horrorspill.
Mm.
For det er veldig mørkt hele tiden, og så er det en mekanikk med... Eller når Doom først kom ut, så måtte du velge mellom å ha lommelykt eller våpen oppe.
Ja.
Når Doom 3 først kom ut.
Jeg tror... det kom jo en mod til det etter hvert, men jeg tror også det er... Det er jo sånn spillet er designet for å spilles.
Det er det. Så, men de har patchet det ut. Altså, det er jo ikke sånn spillet er lenger.
Men kan du vel velge, kan du ikke?
Ja, du kan velge, ja.
Ja.
Jeg synes det var litt kult, for det gjorde det mye skummelere.
Ja.
Men ja, Doom 3 ble jo anklaget for å være litt sånn jumpscare heavy. Litt mye jumpscares.
Ja, og det stemmer jo ganske bra også, da, sånn sett.
Ja.
I tillegg så ble det veldig sånn forutsigbart etter hvert, husker
jeg. Ja, det er det. Det er sant.
Og da sluttet det egentlig å bli skummelt, og så ble det bare Doom.
Ja.
Men, ja.
Første timene er ganske skumle.
Ja. Men det var jo litt det, de hadde jo, det var jo det første spillet som brukte den nye engineen deres.
Ja, Tech 4.
Ja, var det 4, ja. Ja.
Ja.
Og en av de store tingene med den engineen var jo lys. Så det å bruke det da, til å ha skikkelig sånn mørke omgivelser og sånt, var, ja, en god plan, synes jeg.
Absolutt, og det, ja, det funker veldig bra, og det var jo grafisk sett en showcase for 2004.
Ja, visst.
Selv om i ettertid så har jo konkurrenten Half-Life 2 kommet best ut av det.
Ja.
Den ser jo best ut i dag av de.
Mm.
Selv om den gangen så gjorde han ikke det, det er weird det da.
Ja.
Jeg følte jo Doom 3 var mer imponerende da.
Mm.
Men jeg vet ikke, det er et eller annet med statikken til Half-Life 2 som bare holdt seg bedre.
Ja.
For det første så ser det ikke ut som det er sånn jizz smørt utover veggene.
Ja.
Hvis det er noe, beklager ordbruken min her. Men alltid Doom 3 glinser som om, ja.
Ja, materialet ser egentlig ikke riktig ut i noen av de to spillene, men nei. I Doom 3 så er det jo sånn shader overalt. Og
alt så glazer ut med et eller annet, hvertfall.
Ja, og på den tiden, når sånne, den type shader var veldig nytt, da, så pleier det ikke å se så veldig bra ut. Jeg syntes alltid at det så litt sånn plastikk ut og driv ut.
Ja. Beklager min crude ordbruk.
Ja.
Men vi kan si det er meles, ok? Glasur.
Jeg har bare pleid å kalle det plastikk, jeg. Ja. Folk ser som dokker, liksom.
De ser ut som...
Actionfigurer,
absolutt. Mening. Ja, vet du hva? Det er faktisk en veldig god sammenligning. De ser ut som sånne actionfigurer.
Ja.
Men ja, alt på den tiden så litt sånn vått ut.
Mm.
For de skulle liksom show off de der normal mapping-effektene og sånn, så alt så litt sånn damp ut.
Yes.
Jeg husker da Dragon Age Inquisition kom ut med en gang, og da var alle også der veldig sånn blaute i fjeset. Sånn blaute og shiny.
Ja, ja. De bare de moisturiser. Det er bra det.
Ja, ja.
Da fjerner det ganske fort.
Problemet var jo mest at du hadde ikke subsurface scattering.
Ja.
Så, og det har ganske mye å si for at sånn, hudfarge skal se naturlig ut.
Ja, det har betydd så mye for hvordan folk ser ut i spill.
Mm.
Se på Last of Us 2 for eksempel, det er hvordan det ser ut der.
Ja, helt vilt.
Det er kjempebra. Alright, neste på lista.
4.
Soma. Skal vi si om det? Det er et eksistensielt horrorspill om... Hva, Ingevild, du har spilt mest av det.
Ja, det er på en måte både psykologisk, men du har også mer monsterhorror og jumpscares.
Ja.
Men sist vi snakket om det på podcasten, da tror jeg det handler om det at de har lagt til en modus der du kan fjerne monsteret. Så du kan gå gjennom hele spillet uten å ha noen monster encounters. Da får du på en måte mer tid til å se deg litt rundt og sånn. Og jeg har veldig lyst til å spille den modusen, bare også for å se om det er skummelt. Ja, for det er jo et ganske sånn, det er et ekkelt spill på en, ja, mer sånn dødsangst måte kanskje.
Ja, okay. Ja.
Ja.
Men er det ikke litt sånn eksistensiell skrekk på en måte? Sånn, hva det betyr å leve og sånne ting?
Ja.
Ja, det handler jo om hvor meningsløse mennesker kan være på en måte.
Ja.
Eller livet ditt kan være da, men
ja.
Samtidig så er jo det ganske fint med at det viser også at mennesker er utrolig unike.
Ja.
Så du må reflektere om en del ting der da, men ja, jeg liker det spillet kjempegodt.
Konge.
Jeg tror det var litt sånn, kanskje litt delt mottakelse av det.
Jeg kom ikke langt nok ut i det, men jeg har lyst til å spille det igjen. Så.
Ja, for det er jo der som lager Amnesia, så de lager det.
Amnesia, det skremte piss ut av meg.
Ja, jeg tror også mange forventet at det skulle være mer likt det,
ja.
Og så var det litt mer filosofisk.
Ja, nettopp. Yeah, og da har vi neste. Dette er jo, dette er jo banebrytende spill da. Basically det spillet før og denne fant på en hel sjanger. Det er System Shock 2.
Ja.
Uten System Shock 2, ingen Bioshock, ingen Dishonored, ingen Prey.
Hva er det som blir remake av deg?
Enen.
Eneren, ja.
Ok.
Og så holder det samme studio på med en trier.
Og i System Shock så befinner du deg på et romskip der en AI har tatt kontrollen. Og driver og produserer, han har gjort mannskap om til sånne horrible zombier. Som, de er ikke helt zombier heller, for de er bevisste, men de, liksom, de gjør ting mot sin vilje, fordi de er blitt tvungne cyborger. Så det er ganske ekkelt når de kommer mot det, sånn, for at de sier sånne ting som tyder på at de er bevisste på en måte.
Ja, de sier, type, når de slår deg og sånn, så sier de sorry og sånt.
Ja.
Det var sånn, åh, shit.
Jeg hater det. Men,
uhyggeligt.
Hvis du spiller dette i dag, så kjenner du igjen strukturen. Alle de der spillene i samme sjanger har kopiert dette spillet. Du beveger deg fra seksjon til seksjon på romskipet, akkurat som du gjør i Bioshock, i Rapture.
Og så ser du sånne spøkelser av ting som har skjedd tidligere,
ja, ja, ja.
I Bioshock, og så er det massevis av audiologs, akkurat sånn som i Bioshock.
Ja, ja.
Bioshock er veldig System Shock.
Absolutt. Så det er vel System Shock 2 og Deus Ex, de to var utrolig innflytelsesrike.
Ja.
Og de ble laget nesten parallelt, så det er litt, litt weird.
Samme folker da, så lagde de. Det er jo samme engine og sånt, tror jeg.
Ah, er det det?
Ja. Eller vent, Deus Ex er kanskje ikke samme engine, men Thief og System Shock 2 er samme engine.
Ok.
Du kan se det på animasjonen og sånt.
Ja, det er jo, det er ikke en looker.
Nei, de ser litt gamle ut.
Det er ikke et veldig pent spill.
De har allikevel bra estetikk da, i det meste.
Ja, det er sant. Det er sant. Nummer to. Det er min favoritt kanskje i denne sjangeren. Kanskje fordi de action, de skrudde opp action bit litt.
Ja.
Det er Dead Space. Det er basically samme sjanger som System Shock, men det er mer pew-pew i det.
Ja, og det er mindre immersive sim.
Mindre immersive sim, men liksom...
Med Resident Evil 4.
Strukturen er ganske lik. Sånn, måten du liksom går fra område til område på. Sånn. Men ja, det har definitivt mye til felles med Resident Evil 4.
Ja.
Men i Dead Space er du med på et engineering team som skal finne ut hvorfor det... Eller de skal besøke et skip som er sånn der gruvedriftskip som de kaller for en Planet Cracker.
Det er en badass ting å kalle et skip.
Ja, for de knekker planeter i to, og så tar de inn maten, liksom.
Det er en badass ting å gjøre med en planet.
Ja, jeg kan ikke se for meg at det er så effektivt, egentlig.
Energi, jeg kan ikke se for meg hvordan de gjør det engang.
Men sånn energieffektivt kan det umulig være. Men uansett. Så når de skal til å lande, så merker de jo at det skipet er jo... det er jo ingen folk der.
Mhm.
Og så er det, i stedet for det, så er mannskapet igjen, så er mannskapet blitt noen horrible skapninger.
Ja, de er blitt Cronenberg'd.
Ja, de er Cronenbergs. Nei, de er først drept, så er liksom cellene de sine blitt omformet til noe som kalles necromorphs. Som er, ja... Loren til Dead Space blir, er ridiculous, men...
jeg har ikke spilt så mye mer. Jeg har spilt den første halvdelen av veien, bare.
Basically så er det et alien-signal som kommer fra en monolitt, eller kommer fra flere monolitter rundt omkring, tror jeg. Det er mulig det er flere, men det er i hvert fall en. De fant en monolitt med masse rare symboler på inni den planeten som de ødela. Og da tar de med den på skipet selvfølgelig, og så... Men så er jo den er jo alien-teknologi, og da... Ja, så... Og så er det også folk... Men så viser det seg litt sånn senere da, at det er folk som har... Så visste det da. Og de tilhører en sånn sekt som tilbyr det der opplegget da.
Konger.
Ja. Så det var... De ville ha det ombord på skipet da.
Mm.
Men ja, det er utrolig... utrolig bra gameplay i det. Jeg elsker å spille Dead Space, for alle monsterene har på en måte veldig intuitivt laget sånne svake punkter, uten å ha store oransje lysende sånne weak points. Du kan, allikevel kan du tenke deg frem til hva som er
weak. Hva som er lurt å gjøre og sånt, ja.
For du har mange av våpenene du har er verktøy egentlig mer enn de er våpen.
Mhm.
Du har sånne gruvelaser og sånne ting.
Ja.
Så kan du bruke sånne telekinetiske, eller det er ikke telekinetiske evner, men du kan bruke sånn teknologi som bremser ned tida og sånn. Og da får du tid til å sånn sikte på forskjellige leddene til dyrene og sånn. Mm. Så severe forskjellige kroppsdeler og sånn. Og det er utrolig tilfredsstillende. Har du spilt Dead Space, Ingrid?
Vet du, jeg har kjøpt alle spiller, og så har jeg aldri spilt det.
Nå kan du lyst til å vente til vent på remaken.
Ja,
jeg venter på remake.
En annen briljant innovasjon som dette spillet hadde, som jeg ikke tror jeg var gjort før, var at i stedet for å ha health baren på hødden, så har du det på kostyme til hovedpersonen.
Ja, alle sånne menyelementer og sånt er in-game, ja. In-universe.
Ja, han ser hvor mange kuler han har foran seg på et sånt hologram-greie. Ja. Så det er ikke noe hødd som er... Ja, stemmer det. All hødden er liksom i spillet.
Mm.
Det er helt konge.
Det er ganske sånn... Ja, det er ganske immersive.
Det er det. Veldig. Så det digger jeg. Så du kan se liksom... Du kan se hvor mange health bars han har igjen på ryggen hans.
Mm.
Som er litt kult.
Ja.
Så har vi nummer 1, min favoritt i denne sjangeren. Du kan si det er litt juks, kanskje, også. For det er jo... De får jo mye drahjelp av å være basert på en film.
Mm.
Men denne gen så er det veldig få bra spillbaserte filmer. Nei, unnskyld, filmbaserte spill.
Ja.
Det er veldig få... Det er få begge veier. Egentlig er det.
Mm, ja.
Men Alien Isolation.
Ja.
Det var et kongespill.
Det spilte jeg faktisk gjennom på stream.
Nice. Imponerende.
Ja, og det tok aldri slutt. Det er Nei. Den eneste kritikken jeg har av det spillet er det. Alt annet var helt fantastisk. Spesielt lyddesignen, og jeg synes også AI-en der er veldig bra.
Ja.
Det føles veldig genuint ut som Alien, den første filmen.
Ja, det gjør det. De bruker jo også litt av musikken til eneren for å sette stemninger. Litt Jerry Goldsmith inni der. Men hovedpersonen er også veldig kul, synes jeg.
Mm.
Ja, visst.
Hun er tøff. Og så Og så er det en variant av den samme tingen som vi nevnte med Doom 3, med det der med lommelykte eller ikke. Mm. Bare at i Alien Isolation så er det at du kan se på den der trackeren for å se om det er noen aliens rundt deg. Men da kan du ikke se på omgivelsene. Ja. Og du fokuserer på den, og da blurres alt så mye at det er ikke sikkert du får med deg hvis det er noe som kryper uti der.
Det er bra bruk av Depth of Field.
Kjempebra.
Det er også ganske fett at plasser du vanligvis er trygge i spill, sånn som når du åpner en dør eller fær opp i ventilasjonen.
Ja.
Det er ikke safe i det spillet.
Nei. Det er ikke det.
Og det er vel ingen plasser som er trygge i det spillet.
Ikke helt. Men etter hvert så får du flammekaster og sånn, og da kan du liksom komme deg unna.
Ja.
Hvis du flamethrower dem, du kan ikke drepe dem, men du kan stikke unna.
Mm. Ja.
Jeg synes jo slutten er helt fantastisk når du tror du er... For det er jo det er perfekt alien. Det er sånn, du klarer å komme deg unna en escape pod, men så er alien på, det er en alien på det.
Åh. Oh.
Og da er du i et mye tightere space og må klare å ejecte han ut av romskipet.
Mm. Jeg har nettopp sett han co-streame en gjennomgang av det.
Ja.
Og da tenkte jeg på, kan Xenomorphs være piloter?
Jeg tror ikke de kan det. Jeg tror de er for primitive.
Så da er rett og slett støkk der de er, egentlig.
Ja. Jeg tror ikke de er intelligente i den forstand at de kan reflektere over ting og sånn.
For jeg har tenkt at de liksom skulle være på en måte den perfekte skapningen, men de er kanskje bare den perfekte drapsmaskinen på en måte.
De er
den
perfekte predatoren. De er veldig smarte, ja. Sånn sett.
Ja.
For de er veldig flinke til å lure byttet sitt og sånt, men
de lager ikke verktøy, de bruker ikke verktøy, sånne ting.
Nei, de trenger de jo ikke.
Vet vi det?
Ja, det er jo en, ja.
Så, men det sånn, måten de sprer seg i verdensrommet på er jo å ta over andre raser,
ja.
Eller å infisere de og sånn. Mm. Og det de gjorde med
det er vel også dårlig luktesans, fordi du kan gjemme deg i et skap med liksom sånne rille
i. Ja, det er sant.
Men, og det går forbi, men det lukter ikke det.
Nei, det er sant det.
Nei.
Så jeg er litt sånn, ja, jeg er ikke helt solgt på Xenomorphs lenger.
Urealistisk.
Men de er jo avhengig av andre sine romskip for å komme seg rundt da. Så de er jo sånn parasittaktig.
Det er en i chatten som sier at Xenomorphs kutter strømmen i Aliens-filmen.
Ja, så de er jo intelligente på et nivå av liksom, det er noe som noen dyr kunne funnet på å gjøre, hvis de hadde litt forståelse av noe sånn.
Ja, det er jo dyr som bruker verktøy.
Ja, ja.
Og
de har kanskje intelligens som en ape eller et eller annet sånt da, basically. Liksom, en slags primitiv form.
Å sammenligne to forskjellige dyr sin intelligens på den måten blir litt sånn vanskelig, tror jeg, fordi og egentlig mennesker også for den slags selv, fordi folk er veldig flinke på noen ting og ekstremt dårlige på andre ting liksom.
de har jo litt...
Jeg tror det er litt det som er greia her, de er veldig flinke til noen ting og så er de mer flinkere på andre ting.
Altså de har jo tydeligvis noen problemløsning egenskaper og sånt da.
Ja, det har de, så de er intelligente,
men du kan ikke be dem om å liksom 2+2 liksom,
altså, og fly et, eller å pilotere et romskip er jo ikke noe jeg bare kunne fått til heller.
Nei,
noen måtte jo ha lært det til meg.
Men du skjønner basicsen av...
Ja, ja.
Du har tatt tak i rattet for å styre, liksom.
Ja.
Men hvordan kom vi inn på dette her?
Alien Isolation.
Ja.
Ja.
Men dette er det spillet som virkelig nailer Alien-følelsen.
Ja.
Enig i det.
Det er vel ingen andre Alien-spill som har nailet det så bra som dette.
Nei. Jeg digger de der 70-tallskomputerene som du buter opp og sånn.
Ja, det er helt nydelig, og lyddesign er helt nydelig.
Ja. Den SSD-en i Alien er så kul. Det, altså, han er jo støkk på 70-tallet, men jeg vil ikke ha det på en annen måte. Jeg vil ikke ha det modernisert.
Kanskje det er lettere for en Xenomorph å flyge romskip på 60-70-tallet enn i dag.
Kanskje.
Ja.
Kanskje. Men det er jo... Alien har alltid vært et kult univers.
Hmm.
Og det er den ultimate sånn, corporate dystopien da.
Ja. Og kanskje han ville nøvlage en Alien-film.
Åh.
Ja, det hadde vært konge.
Men, ja. Men han må bli ferdig med Dune først.
Han Ridley Scott må kick the bucket.
Ja.
Jeg vil ikke det, han må bare slutte å lage filmer.
Ja, ok da. Greit.
Jeg vil ikke ha noe med Alien fra Ridley Scott. Jeg likte ikke Alien Covenant i det hele tatt.
Mm. Nei, den er helt krise.
Ja.
Nå så er Prometheus Dan en av de få, men Covenant var grusom.
Ja, jeg vet det. Altså, jeg fikk... Etter jeg så Covenant, så ble jeg mer positiv til Prometheus.
Ah, ja. Jeg har ikke sett Covenant, men jeg er ikke så veldig positiv til Prometheus.
Nei.
Da kan du bare stå over Covenant.
Ja. jeg var ikke superfan av Prometheus, men jeg kan respektere den mer etter å ha sett Covenant. For
okay.
For den,
er han så stupid?
Ja, han er utrolig stupid.
Okay.
Ja.
Du vet, en av de der hovedklagene som folk hadde, var det der, hvorfor tar de ikke på seg hjelm når de går ut? Så gjør det igjen i den filmen.
Ja.
Men ok.
Hva skjedde med Ridley Scott egentlig? Han har jo lagt noen av de beste filmene.
Han er bare avhengig av manuset, tror jeg.
Ja.
For jeg tror ikke han er så god til det.
Ok.
Jeg tror han kan lage ganske bra ting enda.
Ja.
Ja, har han ikke en sånn middelalderfilm kom på vei?
Ja, det er den med Ben Affleck og Matt Damon og sånn. Og
ja. Ja.
Adam Driver. Åh, den skal jeg fare og se.
Ja, jeg så trailer til den, jeg likte det. Synes det så kult.
Ja, for den er basert på et sånn eldgammelt sånn ridder epos.
Nice. Cool. Ja, hva er det som skjer med det nå om dagen? Du har denne Green Knight da, så det er sånn flere sånne middelalderfilmer som kommer.
Ja.
Interessant.
Det er bra. Jeg liker det. Jeg synes det har vært litt lite kostymedrama siste året.
Ja. Ja, jeg er enig. Enig, vi må få mer av det. Det er kult det. Alright, men det var topp 5-en.
Ja, du la nyheter.
Ja, veldig gjerne det. Men jeg hadde tenkt å ha med Observation, er det det heter?
Observasjon.
Det var nesten på lista.
Ja.
Det er Rytger, har hørt i det.
Nei.
Nei? Hvem det?
Rutger Hauer er med i et, men jeg husker ikke hva det heter. Observer heter det.
Ja, stemmer. Og Observation, ja. Ja, men det har jeg spilt. Det er veldig bra.
Ja, det er det. Det spiller du helt og holdent gjennom sånne kameraer.
Mm.
Ja, det er ganske kult. Så du er på en romstasjon, og så har romstasjonen gått til helsike, eksplodert. Deler av den har eksplodert og sånn. Så våkner du opp, og så har du eneste du har å snakke med en sånn AI.
Ok.
Altså... Og så vet du ikke helt om du kan stole på han.
Jeg likte at det ikke var så langt.
Ja, det er en fordel.
Ja.
Det er en fordel. Men ja, så du... Eneste måten du kan røre deg på er å hoppe fra kamera til kamera, basically, og... Så du styrer ikke personen direkte. Så det er kult.
Mm. Det høres kult ut. Jeg likte å gjøre det i både Watch Dogs og Cyberpunk.
Mm. Du kan jo styre droner av og til, så du kan ut og ta litt spaceflights og sånn.
Ja,
rundt skipet.
Nice.
Alright.
Anyway, nyheter. Det kan se ut som EA har litt lyst til å gå vekk fra FIFA-navnet.
Mm.
Og det ser ut som FIFA egentlig bare krever mer og mer penger, så jeg forstår det ganske godt også, sånn sett. For de har altså bare avtalen med å ha varenavnet FIFA er en av de dyreste avtalene i spillindustrien.
Ja, det tror jeg på.
Men i tillegg så har de massevis av individuelle avtaler for andre ting som de lisensierer. Så
ja.
Hele greia er bare ekstremt dyrt for EA. De har jo tjent inn gode penger på det da. Altså det er jo...
Ja, de tjener jo gress på det, men...
Ja, det gjør de.
Og så er det rykte om at de tenker på navnet EA Sports FC.
Ja.
Alright.
Ja, det er jo...
Men hvis, da tar FIFA navnet til noen andre da. Altså FIFA går og shopper det rundt liksom.
De kommer jo til å gjøre det. Ja. Men tror du de kommer, altså tingene også, de har jo hatt en sånn 10-årsavtale, og den går ut neste år. Så det er jo åpent for at noen andre kan ta over navnet uansett.
Det er det.
Men det høres ikke ut som denne 2K. Avtalen er så, ja.
2K tar over FIFA.
Hvem ellers?
Nei, det er
jo det er ingen andre.
Konami for, kunne, for noen år siden, så kunne de gjort det.
Men. Ja, de kunne det, men ikke nå. Tingen er, det virker jo som at det ikke er spesielt god avtale for EA sin del, da.
Nei.
Så det kommer ikke nødvendigvis til å være en spesielt god avtale for 2K sin del heller.
Er ikke 2K fucking loaded med penger?
Jo, jo. Det er de. De har jo GTA.
Ja, ja, ja.
Som, greit nok, det har ikke kommet noen nye spill der på en stund, men GTA Online tjener inn graps med penger.
Jeg kan se for meg at de kan ta over FIFA på et eller annet tidspunkt.
De har pengene til det.
Ja.
Hvis det er noen som skal ta over, så er det de. Men det, jeg tror kanskje ikke det helt skjer med det første.
Nei.
Jeg tror det tar litt tid før vi får et nytt FIFA-spill hvis den avtalen mellom EA går ut.
Altså, hvis noen må begynne på et FIFA-spill nå, så er det 3 år liksom, før det er ferdig.
Ja, men jeg tror også at folk kommer ikke til å godta den avtalen som FIFA vil ha.
Nei.
Og så er de nødt til å liksom senke prisen.
Ja.
Før noen faktisk er greit.
Det er jo interessant. Jeg lurer på sånne, ja, det, sånne eksklusive sportsdeals i spill er litt... Det er et interessant topic. Det er jo, du har jo NBA som før var EA også med på det.
Ja. Jeg
tror ikke det er det lenger nå.
NBA Nei, Live. Ikke lagt noe særlig EA.
NBA Live. De hadde noen krise-releases av NBA Live som bare fikk de til å helt gi opp det, tror jeg.
Ja, den lisensen gikk vel over til 2K etter hvert.
Nei, men de hadde samtidig en stund.
Ja, ja, stemmer.
Formel 1 har det Codemasters, men det er også EA da nå.
Ja, stemmer.
Men ja, jeg synes EA sitt monopol på forskjellige liger er insane, så jeg håper at de ikke kan ha det lenger. Jeg håper at EA ikke har kontrollen på FIFA om noen år, for det er ikke bra for sportsspill, etter min mening.
Ja, tenker du måten EA lager fotballspill på?
Eller? Jeg tenker at ett selskap... Altså, men det er jo FIFA som velger å bare ha en eksklusivitetsdeal, da. Det er sikkert FIFA sin feil, det da. De kunne jo valgt å lisensiere det ut til flere, hvis de ville.
Ja, det spørs hva som er i den avtalen mellom ja. EA og FIFA.
Anyway, jeg bare synes det er så kjipt at det bare er ett fotballspill, for eksempel. Eller ett...
Ett FIFA-spill.
Ja, ja. Et som folk bryr seg om.
Ja.
Og nå som PS er dødt for alltid, så er det bare ett. PS er no more. I det der eFootball flopper så hardt at Konami kommer ikke tilbake fra det, tror jeg.
Nei, sikkert ikke.
Det er helt krise det spillet.
Ja.
De har ødelagt så mye goodwill som PS hadde. Med å være liksom sånn underdog og... mange som liksom var enige om at ja, PS er, ja, det har jo bedre gameplay og sånn. Nå har de ikke det engang. De har ingenting nå.
Nei.
De har fucket det helt opp. Ja, ja. Det blir spennende å se hva som skjer med FIFA-navnet da.
Ja. Og hva som skjer med EA sine fotballspill fremover.
Ja. FIFA er en drittorganisasjon for øvrig, så jeg ja. Ønsker de alt vondt sånn sett.
Og EA Sports er ikke så veldig mye bedre, synes jeg.
Nei, de er ikke så mye bedre.
EA gjør ganske mye bra. De lager ganske mye gode avtaler med indie-studioer.
Ja da, de gjør altså, det.
De gjør mye bra. Men de gjør også jævlig mye bullshit med denne gambling-greiene de har i spillet sine.
Men de er objektivt bedre enn Activision Blizzard.
Ja, ja. Det er ingen tvil.
Selv om folk elsker å hate EA, så er Activision det jeg er verre.
Det er de. Men ja, en annen sånn kjip spillindustri-nyhet er at det er ikke alle som har bidratt på Metroid Dread som blir kreditert.
Nei.
I rulleteksten.
Jeg så det.
Rart. Du må visst nok ha vært med i minst 25% av utviklingen for å få lov til å bli kreditert i, når du jobber for Mercury Steam.
Det er useriøst måte. Useriøst er det, synes jeg.
Ja, det er ganske håpløst, spør du meg.
Det er veldig petty, fordi det er ganske lett å inkludere et navn på en rulletekst.
Det koster ingenting å inkludere et navn på en rulletekst.
Ja, hva var det med... Var det ikke noe med Lord of the Rings-DVD-en opprinnelig på den Extended Edition, så inkluderte de alle som var med i fanklubben i rødteksten til filmen.
Ja, konge. Ja.
Stemmer det, blant annet meg?
Ja, du, konge, du er der, ja.
Jeg er på den rødteksten, ja.
Jeg kjøpte nettopp de 4K Blu-rayene. Er du enda der, tror du? For der er Extended Edition er der også.
Jeg er ikke sjekket.
Det må jeg sjekke ut.
Men jeg synes det er ganske kult, fordi jeg var veldig ung på den tiden der. Jeg var vel 40 eller noe. Mm. Så det at jeg klarte å komme meg med på de DVD-ene, det er jeg veldig glad for. Ja, eller den ene DVD-en.
Det er en av de beste tingene jeg har hørt i dag, Ingevild.
Ja.
Men så sammenlign dette her med Hollywood da. Du kan si mye drit om Hollywood. Mye drit om Hollywood, men... Der har de fagforeninger som gjør at du skal puttes i rullteksten.
Ja, der har de fagforeninger.
Ja.
Men hva argumentet er imot da, at du liksom ikke har gjort nok for å fortjene det?
Det er jo det de impliserer. Altså, men spillet har vært i utvikling i 5 år. Det betyr at folk kan ha jobbet i opp til et år uten å bli kreditert.
Ja, det er helt håpløst.
Ja, det
snakker om å copy-paste noe inn i et Adobe Premiere-prosjekt, for fuck's sake.
Ja, sant. Det er...
Goddammit. Nei, det er smålig. Jeg skjønner ikke hvorfor. Merkelig.
Ja.
Bare la rulleteksten gå 5 minutter lenger, eller whatever. Det som er dumt med det, er jo at... Da kan de... Altså, det er jo noe å vise det på CV'en, på en måte. Du kan jo si...
Mm.
Så, ja. I don't know. Teit.
Ja. De har prøvd å forsvare det overfor GameSpot.
Ja.
Med å si at spillutvikling er komplekst, vanskelig og utmattende arbeid. Alle trenger å bidra et minimum for å være med i rulleteksten i det endelige produktet.
Ja. Ok.
Et minimum. Det er folk som, du har tweets fra folk her, hvor det er sånn, ja, jeg ser animasjoner jeg lagte i traileren til spillet, liksom.
Herregud.
Det er ikke greit.
Det er faktisk ganske bad.
Ja.
Vil jeg si. Jeg er ikke så veldig begeistret for akkurat det.
Nei.
I Norge så får alle medaljer for å være med, ok? Så.
Ja.
Det er sånn det bør være.
Participation trophies til alle.
Ja.
Men det er jo... ja.
Altså, hvis det er noen som... hvor arbeidet deres... Altså, de har vært med og lagt spillet, men arbeidet deres er ikke igjen fordi det har blitt kuttet eller noe.
Ja.
Da fortjener de en honorable mention. Eller noe.
Mm.
Altså, en special thanks eller noe sånt. Hvis det er noen som type fikk sparken under utviklingen, og fordi de var super dicks eller noe sånt, Da har jeg ikke tenkt å krangle på om de ikke er med i rulleteksten, men jeg ville fortsatt inkludert de personlig.
Visste dere at de når George Lucas lagde Star Wars, så var det en sånn der kontrovers med at de der Screen Actors Guild eller hva det var, de krevde på den tiden at du skal ha alle skuespillerne før filmen begynte. Rulletekst før filmen begynte.
Åja.
Men George Lucas brukte britisk crew og sånn. Så han bare dreit i det.
Ja.
Så da begynner det er derfor Star Wars-logen kommer med en gang, sånn.
Mm.
Ja, godt poeng.
Men så jeg vet ikke, det er jo ikke en... Det var litt sånn... Jeg respekterer George Lucas, men han skjønte ikke helt det der med fagforeninger sånn, på den tiden, tror jeg.
Ja.
Ja.
Spill må begynne å gjøre sånn som Kojima og ha navnet på skuespilleren inn i spillet, på karakteren. Det er sånn som det var i Death Stranding, sant? Så står det Norman Reedus Edition, og så står det Norman Reedus.
Ja, det er kongen.
Jeg ler hver gang jeg ser det, det er veldig morsomt, for det er,
ja.
Det er skikkelig sånn, det bryter illusionen ganske greit.
De må ha det med alle voice actors, vis de mens de er i dusjen.
Ja.
Ja. Men ja, jeg synes også det er litt sånn merkelig, fordi Mercury Steam jobber jo mot Nintendo. Altså, de jobber for Nintendo med dette spillet. Og mitt inntrykk er at Nintendo er ganske sånn, de pleier i hvert fall å kreditere folk og sånne ting, så det er liksom.
Ja.
Altså, arbeidsmiljøet er ganske viktig for dem.
Ja.
Og en sånn ting som dette her er jo, altså, det er jo jeg tror ikke det er noen ansatte i Mercury Steam som setter pris på dette, uansett om de er kreditert eller ikke.
Nei.
Men jeg tenker at det må være utrolig mange som lager betydelige bidrag til spill, som er bare sånn outsourcer i sitte i et, hvordan jeg skal si det på nå, eller et måte, ikke et typisk i-land da.
Ja.
Og jobber kjempehardt og lager masse assets og blir aldri nevnt noen plass, sikkert.
Nei, det er helt sant.
Ja, de fleste spill bruker mye outsourcing til fattigere land, fordi billigere arbeidskraft for å lage assets.
Men det er det i Norge også.
Ja.
Yeah.
Men da pleier vel ofte de studioene å bli kreditert i det minste. Kanskje ikke alle de som jobber i de studioene da.
Nei, studio blir nok det, men jeg kan tenke meg det er mye folk som gjør ganske store bidrag til moderne spill, så det går helt under radarene egentlig.
Yeah.
Det er sikkert ganske dårlig betalt for det også.
Ja, det, det kan du banne på.
Ja. Kapitalisme, ass.
Next.
Ja.
Ja.
Please.
Nintendo har nå endelig annonsert prisen på Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack.
Et stiv pris.
Jeg synes det er litt mye. Jeg er helt enig med deg.
Altså, hvis det første du ser, altså, reaksjonene på prisen var ja, ok, da emulerer jeg. For det var reaksjonene jeg så på Twitter og sånn.
Ja.
Bare sånn, folk, jeg tror ingen synes prisen var bra.
Nei, altså, prisen er, altså, det er $50 i året.
Ja, og sånn, det er ikke mye fordelt på 12 måneder, men det er enda et fuckings abonnement.
Ja.
Mm.
Og det du får ekstra da er Nintendo 64-spill og Sega Mega Drive-spill, i tillegg til at DLC-er som kommer til spill kan bli inkludert i denne tjenesten. Blant annet DLC-en til Animal Crossing.
Ja.
Så det kan jo godt være at det blir verdt det etter hvert. Når, ja, vi får liksom, når de eventuelt legger til flere spill og flere DLC-er som er inkludert i denne tjenesten.
Skal vi snakke om den Animal Crossing-update nå, eller er det en del av denne nyheten?
Jeg har faktisk ikke notert min ære nå, fordi jeg klarer ikke helt å bry meg om Animal Crossing.
Jeg synes den gratis-updaten så bedre ut enn den betalte updaten.
Okay. Ja.
Ja, men jeg tror den betalte updaten er ganske kompleks.
Ja, ok.
Egentlig. Nå husker jeg ikke helt forskjellen på deg, men det at du kan dekorere villagers sine hus, og at du kan drive med gårdsdrift og sånn.
Ja da, det er sant.
Det var noen greier der. Men sånn som for meg da, så nå heter jeg Switch Online eller Nintendo Online lenger.
Nei.
For jeg heter ikke noe spill på den, så jeg bruker det til. Men når jeg vil plukke opp igjen Animal Crossing nå, som jeg tenker å gjøre, så vil faktisk den pakken, sånn sett, hvis du tenker at jeg ikke kjøper den pakken da, men at jeg leier den i et år,
ja,
så vil det lønne seg for meg sånn sett å ta den $50-greia. Men nei, det er ikke sånn superbra value egentlig da.
Men Animal Crossing er jo det Nintendo-spillet som passer best til sånn games as a service nesten.
Det som er så trist er at dette er det siste de oppdaterer det med.
Ja, det synes jeg er rart.
Ja, det er et veldig rart valg, for du kunne ha gitt ut veldig mye sånn dildal-sims-aktige tilleggspakker. Folk hadde elsket det, ikke sant?
Ja, de hadde tjent gresp. De hadde tjent så mye på det hvis de hadde gjort det. Akkurat som The Sims, som du sier.
The Sims er helt, snakk om EA, de er helt rå på å, det teker 300-400 kroner for en sånn liten tilleggspakke, og så gir det ut gjerne sånn 10-15 sånne på ett spill.
Ja.
Det er noen som skriver i chatten her at de sa det er det siste gratis oppdateringen.
Ja, ok, så det kan komme flere betalte.
Ja.
Åja, jeg trodde de ikke skulle legge ut noe mer til det.
Ok, men, ja, vi får se. Men Animal Crossing er jo en av de største hit, altså New Horizons er en av de største hitene som Nintendo har laget.
Ja.
Det tok helt av det.
Ja, det har solgt bedre enn Switch-spill som kom ut for årevis siden, som fortsatt selger den dag i dag.
Ja, ja.
Så, ja.
Men jeg har sovet litt i timen, men det er vel bare så urutinert på, altså sånn, live service.
De var ikke forberedt på at Animal Crossing skulle bli større enn Mario og Zelda, tror jeg.
Nei.
Nei, men jeg tror også Nintendo er litt sånn, de har ikke lyst til å gjøre sånn som EA gjør med FIFA Ultimate Team, for eksempel. De har ikke lyst til å tjene penger uforsvarligt, hvis du skjønner. De har egentlig nok penger til å gjøre det de vil, så...
Ja.
Men jeg har hørt noe snakk om at de utviklerne skulle jobbe med nytt Splatoon-spill.
Ja,
det kan stemme. Og at de var liksom litt sånn øremerket til det.
Ja, det kan stemme det også.
Ja.
Det er jo... Men jeg likte de gratis-updatene de viste frem. Jeg synes det ser kult ut. Med kaffebaren og... Det så koselig ut.
Ja, men da er det sjans for at det kommer noe mer paid DLC da.
Ja. Det.
Fordi det kan jo gå veldig lenge til de gir ut et nytt Animal Crossing-spill.
Ja, det kan det.
Ja, du får nok ikke det på Switch i hvert fall.
Nei, det blir sikkert sånn 10-års perspektiv.
Ja, nå var det New Leaf kommet. Det var 2014-13. Så det er sånn 7 år mellom hvert spill omtrent.
Mm.
Så ja, 7-10 år.
Ja.
Bare å smøre seg med tålmodighet.
Ja, men ja, den expansion packen da, jeg vil jo si at den, ja, det er verdt å nevne da, du kan fortsatt bare fortsette med den standard Nintendo Switch Online,
ja.
Den går ikke opp i pris, og den tilbyr fortsatt det samme som man allerede gjør.
Ja,
og den er $30, eller?
Nei, ja, i året kanskje. Det er 190 kroner i året.
Åja.
Så den er ganske billig. Og la deg spille online og gjøre deg nes og snes og ja,
ta, putt noen flere fuckings nes og snespill inn der da, i hvert fall.
Ja, hva er det du savner?
Damn it, jeg savner masse som ikke er first party, men de jobber jo ikke noe med å få inn noe mer.
Ja. Det er vel ikke veldig verdt å få de å introdusere third party i stedet, men det blir det kanskje nå som de tar mer i måneden for det.
Ja.
Så, for du vet jo at third-partiene vil jo ha penger.
Men det er ikke, det er ikke en imponerende tjeneste, for å si det sånn.
Nei, jeg synes ikke det jeg heller. Og faktisk, det er litt sånn, jeg har betalt Nintendo Online siden det kom.
Jeg også har.
Men jeg spiller ikke noe særlig online.
Jeg spiller
ikke så ofte de nedspillere heller, så jeg burde egentlig bare ikke betale for det. Men det er så billig at jeg gidder ikke å ta meg bry til å kanslere den, liksom.
Jeg stikker innom av og til sent en fredag for å spille litt Super Mario World.
Ja, jeg har spilt Super Mario World i øynene.
Ja.
Og så har jeg spilt The Legend of Zelda, og Einen. Og ikke så mye mer enn det.
Nei.
Så.
All right. Next.
Det kom Steam, eller Valve, har sagt at eller de har kommet med nye vilkår, hvor det er ikke tillatt med NFT i spill.
Bra!
Ja.
Fuck NFT her.
Ja.
Jeg tror, vet du hva, på dette tidspunktet så er jeg klart å si fuck NFT her. I hvert fall så lenge de skader miljøet så mye som de gjør, eller klimaet da.
Ja, ja, du tenker på kryptomining.
Ja. Det er ikke liksom sustainable.
Nei,
kryptomining gjør at jeg ikke er dusjet på 2 uker nå på grunn av strømprisen.
Tror du det er kryptomining som er grunnen til det da?
Ja, det er grunnen til at vi går rundt her og stinker og ikke har vasket klær og det. Nei. For de som tror at jeg mener det, så er det bare gud.
Så noe morsomt nå at sånne... En annen ting som plager meg med det er at folk er så jævlig religiøse når det gjelder sånne NFT-er. Hvis du ser på nettet, så er det noen som er, de er så frelst på det at de er sånn... Det er akkurat som de er med i sekt.
Mm.
Og så, de har begynt å kalle folk som er imot NFT-er for right-clickers.
Oh my god.
Okay. Hvorfor det?
Fordi de troll...
Save image ass.
Fordi de blir trollet av folk som sier, ja, men det kan jo bare right-click save ass.
Ja.
Så de har begynt å kalle oss for right clickers nå.
Men kjenner dere noen som har blitt rike på krypto eller NFT? Ja?
Ikke rike, men jeg kjenner noen som har tjent penger på det.
Jeg har tjent inn igjen det jeg brukte på 3080 med å krypta,
ja.
Altså mine krypto.
Ja.
Det er ikke så ille da, men det er ikke fornøyd, veldig imponerende heller.
Nei, men det er ingen tusenlapper liksom. Så.
Absolutt, absolutt. Men det er for mange ting med krypto som plager meg, som ikke høres bra ut for meg til at altså det er noe det kan ikke, vi kan ikke satse på det når det er sånn som det er.
Det er ingenting i veien med krypto. Det som er i veien med det er når folk lager svære sånne server farms bare for å mine krypto og bruke i tillegg sånn, for strømmen fra kullkraft for eksempel og sånne ting som det er. Nice. Da det begynner å bli litt sånn håpløst, for det går ganske mye strøm i det.
Ja.
Men folk som mine hjemme for eksempel med sin personlige PC, det er en konge det.
Det er whatever, det bryr meg ikke om.
Jeg elsker at folk ligger og fryser hjemme i Oslo fordi en eller annen riking har kjøpt all vannkraften i Sogn og Fjordane til å mine krypto. Det er fremtidsdystopien. Ja.
Men ja. De, men Epic sier de ikke er imot det, var det ikke sant?
Ja, stemmer det.
Ja.
De er åpne for det. Mens på Steam så er det bare, nope, ingen NFT.
Jeg husker når vi brukte felles sånn datakraft til å forske på kreft og sånne.
Ja.
Det var tider det.
Ja. Det er jo ikke verdt å bruke datakraften på det når jeg kan bruke det på å tjene penger.
Nei. Tingen er, hvis du er der hjemme, eller hvis du er Are, eller noen andre kjenner som driver med det, det er ikke... Jeg liksom, hvis du kan få noen kroner på det, så... Jeg har ikke noen problemer med det i det hele tatt.
Nei, altså selve ideen bare krypto er jo faktisk ganske bra.
Ja, ja.
Altså banker er ikke helt sånn... Det er ganske bad business det også.
Ja, ja.
Og det å...
Absolutt.
Få noe som... En annen ordning på penger tror jeg kan være ganske verdifullt.
Men det er litt sånn pyramidespill over det, med at de som kom inn tidlig sitter på enorme mengder penger.
Ja, absolutt. Men det er ikke pyramide sånn sett heller, det er jo fortsatt
det er pyramide hvis de prøver å få folk til å kjøpe seg inn i det.
Ja, det skjedde jo for et par år siden, så var det jo hver eneste YouTube-video jeg så var det reklame for BitConnect og sånt.
Ja.
Men
nei, så du har rett i at banker er heller ikke, de er heller ikke bra. Du ser på 2008 på hva som skjedde da.
Altså det sier fast det å ha cash under madrassen.
Oh yeah.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere folk gjør det, sånn som meg.
Det er litt nice å ta ut kontanter av og til, og så ha kontanter i hendene liksom. Jeg liker det.
Ja.
Madrasspenger.
Det er gøy når du skal til utlandet og ta ut litt cash. Det er moro, synes jeg.
Jeg oppbevarer verdiene mine i 1,5 liter flaske med Pepsi Max som en kampante.
Nå som jeg har sånn dyr klokke, så burde jeg ha sånn klokke-safe til den. Kanskje?
Ja. Nå kan du jo ha en liten bunke med sedler inni der også. Så kan det se skikkelig fancy ut.
Gjerne sånn ned i byen, sånn at du må dra ned til byen for å ta ut klokka deg for å ha den på deg.
Ja. Vise den til streamen.
Ja.
Oi, whoops. Ja, der. Sånn. Der.
Men ja, eneste grunn til å ta et kontanter er jo hvis du skal bruke penger på noe som du ikke vil at skal kunne spores.
Ja, og det er faktisk et poeng at en burde ha penger i samfunnet som bankene ikke kan drive og følge med på.
Ja.
For hvordan skal du komme deg ut av diktatur og sånne type ting hvis du ikke kan det?
Mm. Absolutt. Det er et stort potensielt problem det.
Ja.
Og sikkert et ekte problem i andre land. Så. Anyway. Men jeg støtter Steam i dette her, for det er for mye som er usikkert med det. Og som et privat eid selskap så har du ikke lyst til å bli medskyldig i noe.
Ja, stemmer.
Ja.
Dbrand har jo frem til nå pleid å selge sånne dark plates til PlayStation 5, som er sånne plastdeksler til PlayStation 5.
Stemmer.
For noen måneder siden så fikk de en cease and desist av Sony.
Amen.
Men de fortsatte allikevel. Fordi de mente jo at de hadde sitt på det rette da.
Ja.
Og de hadde forsovet det også. Men nå har Sony endelig fått gjennom patent på
platene.
På platene. Og da har de plutselig ikke så mye mer. Så nå har D-Brand sluttet å selge Dark Plates til PlayStation 5.
Kjipt. Det er ja. Sånn som er sånn... Det er ikke noe... Hvorfor? Det er så teit. Bare la de... Før i tiden så var det jo sånn at alle mulige lagde alt mulig av dingsebomser til konsolene.
Ja, men ofte så var det lisensiert, skjønner du.
Ja, ok.
Og hvis det ikke var lisensiert, så var det ikke noe du ville ha på...
Mad så, Cats.
De der viftene du kunne kjøpe til Xbox 360, for eksempel.
Oh, yeah.
Det var jo... Det gjorde jo bare verre.
Ja, ja, ja. Putter et ekstra ledd som lufta må gjennom. Ja, ja.
Jeg så ikke det kom noe sånt til... Var det PlayStation 5? Det kom en vifte til PlayStation 5.
Hvorfor?
Hvor han blåste luft inn der som PlayStation 5 blåste luft ut. Så det bare ødela jo airflowen til PlayStation 5.
PS5 har jo bra airflow i utgangspunktet.
Ja, den har kjempebra kjøling den. Både ja. Den nye Xboxen og den nye PlayStation har kjempebra kjøling. Og ja. Den trenger ikke noe annet. Så ja. Men det har aldri vært tilfelle at du trenger noe annet. Ikke Nei. Kjøp vifter til konsolene deres.
Xbox 360 var defekt...
Det var ikke kjøling som var problemet.
Nei, det var vel kjølepastaen som røyk etter hvert.
Ja, eller det var vel kanskje kjøling som var problemet, men det som jeg tror skjedde var at selve hovedkortet ble warpet.
Ja, ja.
Og så, ja.
Min der var. Jeg fikk Red Ring of Death.
Ja, jeg også.
Elden Ring of Death.
Ja. Uansett, jeg anbefaler folk å sjekke ut posten til D-Brand på Reddit, fordi hver gang D-Brand poster et eller annet, så er de ganske løgne.
D-Brand.
Men jeg håper de som ville ha Dark Plates har fått tak i.
Du kan vel kjøpe det fra Alibaba og sånn, men du kan vel bli anmeldt når det kommer til Norge.
Åja.
Ja, sikkert. Men en annen ting er jo at kvaliteten på D-Brand er ganske mye bedre enn det du får på Alibaba.
Ja, sant.
Jeg har Dark Plates selv. De er ganske nice.
Fuck å kjøpe Side Plates på Alibaba. Jeg kjøper PS5 fra Alibaba. På konsolen.
Men ja, jeg vil jo tro da at Sony har tenkt å gjøre noe lignende selv. At de begynner å selge de der platene.
Ja.
Og at det er derfor de sender en season til sist.
Svart PS5 er jo pent det.
Det verste er jo da hvis Sony bestemmer seg for ikke å selge bare platene, men de kommer ut med en svart PlayStation 5.
Ja.
Og så må du kjøpe en helt ny PlayStation 5 for å få en svart en.
Jeg ville gjerne hatt en Cosmic Red PS5 samme farge som Cosmic Red DualSense-kontrollen.
De kommer sikkert med det også.
Ja, men det er jo, jeg har jo en PS5.
Ja. Jeg tror D-Brand hadde noen sånne røde plater også, kanskje. Ja.
Den fargen er så nice, den DualSense-røde kontrolleren. Det er nyfint.
Den siste nyhetstingen jeg har her er at Elden Ring er utsatt til februar. 25. februar kommer det nå. Det skulle egentlig komme 21. januar.
Ja.
Yeah. I tillegg så har de også annonsert en sånn technical test.
Yeah.
Så du kan signe opp på og kanskje få muligheten til å joine. Den skjer i november.
Jeg hadde håpet at George R. R. Martin skulle bli ferdig med boka før spillet kom ut.
Ja.
Boom! Nei, det er ikke noe bok, så det er bare...
Nei. Men hvor tid faen får vi den jævla boka?
Åh, jeg har så lyst til å lese den, og det er det verste, fordi jeg har ikke lyst til å mase. Og så føles det litt sånn ufint ut å være sånn, åh, men han er jo veldig gammel, og kanskje han dør snart.
Jo, men det...
Jeg kjenner ikke om det er helt greit heller, nei. Men...
Jo, men det er, på en måte så er det greit å si det, fordi det har fucking skjedd før. Robert Jordan ble ikke ferdig med serien.
Vi kan krysse den broen når vi kommer til det eventuelt. Det er ikke så... Ja,
men,
gjennom altså, den tiden han trenger.
Altså, han er i sin fulle rett altså, i faen da.
Ja.
Men det er trist hvis han ikke blir ferdig.
Det er det.
Ja. For det er veldig bra bøker dette der.
Ja, det er det.
Ja, og hans slutt kan vi vel nesten garantere hadde vært bedre enn serien sin. Så.
Ja.
Ja.
Jeg føler ikke det skal så mye til heller.
Nei.
Men kanskje litt avsporing, men er han nok involvert i den nye serien, eller? Den Targaryen-serien?
Det vet jeg ikke.
For det er vel basert på en bok, det også?
Det er ikke basert på noen av hovedseriebøkene, i hvert fall, men...
Nei, for men... han skrev vel en sånn tjukk bok med mer sånn lore.
Ja, kanskje det er basert
litt
på den.
Litt sånn Silmarillion-aktig, eller?
Ja. Det kan sikkert...
Nei, jeg har ikke nok peiling til å snakke om det.
Det, han har også skrevet noen tegneserier i Game of Thrones-universet. Vi har en av dem. Jeg husker ikke helt hva han heter nå. Men det, ja. Nei, det er synd hvis han ikke blir ferdig.
Ja, det har forresten kommet en oppdatering i den D-Brand-saken siden jeg skrev ned nyhetene. De har redesignet platene og kommet med Dark Plates 2.0. Så nå er det liksom mulig å kjøpe likevel.
All right.
Takk til Domini i chatten.
Konge, fantastisk.
Men ja, de har forandret på dem, så de ser, de var jo faktisk ganske nice.
Ja, kul de.
Amen.
Det er fordi vi er ikke sponset av de forresten. Så bare for
de fikser jo det stygge designet til PlayStation 5 med en gang. Oh, ja. Love it.
Jeg er en av de som ikke har noen problemer med PS5-designet.
Nei, men jeg har ikke lyst til å kjøpe de en gang til, men...
Men ja. Alright, da er Radio Silence her. Come on. Dead Air.
Bare ble litt captivated av hvor fin den PlayStation 5-en så ut med D-Brand 2.0.
Det er Alexander som er Prince of Dead Air, ikke du.
Vil du høre litt om spill som kommer ut denne uka?
Ja, vil du høre om spill som kommer ut?
Ja, kjør på.
Ja, det er ikke så veldig mye spennende, men du har i dag så kommer Dying Light ut til Nintendo Switch.
Ja.
Jeg så Digital Foundry hadde en video om det. Det er visst nok en ganske imponerende port.
Det er ikke streamet?
Nei.
Nei, ok.
Men oppfølgeren ble jo det, Dying Light 2, når det kommer til Switch. Ja. Så det er en lokal port. Det er ikke sånn som Kingdom Hearts spiller.
Nei.
Og solid 30 FPS ser bra ut.
Og hva er det med Kingdom Hearts på Switch da?
Det er Cloud.
Er det det?
Ja, alle Kingdom Hearts spiller på Switch er Cloud Edition.
Cloud er også med i det ene spillet.
Ja. På torsdag så kommer Resident Evil 4 VR.
Ja.
Det er kun på Quest 2, hvis du har en sånn.
Ja.
Og de fleste har vel egentlig det, så det er jo egentlig...
ja. Ja, jeg vil tro det må være det bestsellende VR-headsetet vel.
Det er det.
Ja.
Det har vel sagt flere av det enn noen av de andre til sammen. Så...
ja.
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 Så ja.
Jeg har lyst på et, faktisk, men kanskje det kommer et Quest 3 snart, liksom.
Det går rykter om et Quest Pro.
Quest Pro, ja.
Mm.
Ja, men jeg er proffbruker. Ja. Vil du si at jeg er det, eller?
Ja, I
okay.
guess.
Ja.
Proffgamer.
Ja, pro-gamer.
Ja. Det er utviklet Armature Studios.
Ok.
Jeg synes jo det ser litt interessant ut, men jeg er også litt der at hvis jeg ikke spiller Resident Evil 4 igjen, som jeg skal,
ja,
på stream sammen med Stian,
ja,
da skal jeg spille en av de skikkelige versjonene.
Ja, ok. Ja, jeg vet ikke om jeg har lyst på den low-poly grafikken i VR.
Nei.
Jeg har lyst på litt realistisk grafikk hvis det skal være VR. Eller veldig stylized grafikk.
Ja.
Sånn som Beat Saber eller noe. Men Half-Life Alyx for eksempel, det ser jo litt sånn fotorealistisk ut.
Ja, til tider så gjør det.
Ja.
Det er ganske vilt. Det er veldig immersive. Anbefales. Ja. Om det er et spill som er verdt å kjøpe et VR-headset for, så er det Half-Life Alyx.
Ja, ikke minst på grunn av storyen.
Ja.
Som hver gang folk sier sånn Half-Life 3 please, det vet ikke hva det snakker om. Det er, så, se en YouTube playthrough av eller spill Half-Life Alyx.
Spill det selv helst.
Så kom tilbake og snakk om Half-Life 3, ok?
Ja.
For ting skjer i det spillet.
På fredag så kommer The Dark Pictures Anthology House of Ashes ut.
Jeg trodde det var ute. Jeg har sett det i storen så mye. Men nei det er sikkert fredag.
Det er vel, hva er det, det treia av de der Dark Pictures Anthology-spillene? Eller ja, er det det andre?
Det er det treia.
Det er det treia,
ja.
Ja.
Man of Medan var det første, vel?
Jeg synes det var så dårlig.
Ja. Jeg har hørt at det ikke var helt det store. Until Dawn er jo helt konge, men disse her er sånn...
Det går til rett nedover.
Det er kanskje litt det når du har et studio, altså når du lager noe for en av de der konsolmekkerne, sånn som Sony eller Nintendo, så pleier ofte sånne studioer å gjøre en mye bedre jobb. Mercury Steam for eksempel med Metroid Dread, som er et av årets spill.
Ja, ja.
Uten tvil.
Absolutt.
Og så er det de samme folk som lagde det der jævla Castlevania-spillet på 3DS.
Hva, lagde de også Batman Arkham Asylum et eller annet? Gjorde de det også? Lagde de det også? For det var et sånt Batman Metroidvania som kom samtidig med Arkham Asylum opptrent.
Ja, ja, nei, jeg vet ikke.
På PSP eller Vita eller noe sånt.
Ja, det kan godt være at de...
Men de lagde også Castlevania, Dawn of... nei, whatever.
Lords of Shadow.
Lords of Shadow.
Lords of Shadow 2.
Lords of Shadow 2, som jeg hatet. Jeg hatet det fucking spillet.
Lords of Shadow var jo ganske allreit.
Jeg vet det, det var derfor jeg hatet 2-en så mye, for det var sånn... ingenting av det jeg likte med eneren var i det spillet.
Ja.
Åh, det sugde.
Så ja, det er litt rolig uke denne uka. Men... det var ukens utvalgte spillutgivelser.
Ja,
kanskje neste jeg skal... neste uke, da...
da braker det løs.
Da skjer det kule ting. Da er det et spill som kommer som jeg glemmer hva heter akkurat nå. Hva var det nå igjen?
Bloodstorm.
Nei.
Med... Bart Simpson stjal fra butikken. Thrill House. Thrill Ho. Lol. Se på spillkalender.no, se om det er noe der. Ikke for å reklamere for konkurrenten til Pressfire Gamer.no, men anyway, jeg har litt lyst til å spille Life is Strange.
Ja, jeg liker det nye veldig godt.
Ja.
Det er det beste etter det første.
Konge.
Og det er bedre på mange områder, men det er ikke like ikonisk som det første, sant?
Nei, nei, nei.
Det er litt mer ordentlig.
Spiller du det på Xbox eller PS5?
PS5?
Ja. Ja, det
koster... jeg vet ikke om det er på Xbox.
Jo, jo, det er det.
Det er det, ja, ok.
Det er på Series og på PS5.
Men det er ikke på Game Pass.
Nei, dessverre.
Gardeners of the Galaxy kommer neste uke.
Guardians of the Galaxy, ja.
Ja,
nice.
Det ser kult ut.
Det har jeg lyst til å spille.
Ja, det skal jeg faktisk teste ut. Det ser ut som Mass Effect. Litt Mass Effect-aktig, bare Guardians of the Galaxy.
Ja, konge.
Anyway, vi tar en liten pause, og så skal vi snakke litt om The New World.
Yeah.
Og andre ting som vi kom på.
Metroid Dread.
Metroid Dread, ja. Mm. Lars, hvor mange nordlendinger er det med i Red Crew?
Null.
Level Up?
Null.
Nerdlandslaget?
Null.
Spilledåsene?
Null.
Lulboa, din inkluderende podcast. Første spillet fra Amazon Game Studios har vist seg å være blitt en stor hit, egentlig.
Det er jo ikke det første spillet fra ditt da.
Nei, det første spillet som de ikke har lagt ned etter 2 uker.
Ja, det stemmer.
Hva heter det første nå igjen?
Jeg husker ikke.
Det var sånn
arkivert det.
Overwatch-klone de lagde som ble lagt ned med en gang. Men ja, Yngvild, du har spilt The New World ganske mye, har jeg forstått.
Jeg har det. Jeg har... 111 timer på Steam.
Oh my god.
Så da tenker jeg at vi stopper der, for det var et veldig fint tall.
Ja. 1-1-1.
Du ble ikke utsatt for den der fadesen med å ikke kunne bytte region og sånne ting, så det...
Nei, jeg... perks med heimekontoret er at du kan snike deg inn på serverene på litt ukurante tider. Ja,
oh yeah. Men ja...
Bare, ja, skal jeg greie ut?
Ja, ja.
Fortell,
greie ut.
Fortell oss om, hva type spill er det? Er det et MMORPG?
Ja, det er egentlig det, men dess mer jeg lærer om det spillet, dess mer mening gir ting i det, fordi jeg tror tanken opprinnelig var at det skulle være mer en PvP-fokusert MMO, der det skulle ha mer sånne store kriger mellom guilds. De kaller det companies, da. Mm. Og det er fortsatt hovedfokuset i spillet nå, der du er sånn 100 versus 100. Og det er egentlig ganske kult. Så teker du over byer eller forts til de andre, ikke sant? Til andre companies. Og i byene så har du folk som da kjøper hus, og du får ta inn skatt hvis du eier den byen, og kan akkumulere en del gull. Så jeg tror det var egentlig grunnlaget til denne MMO-en her. Og så teorien min er at da Amazon la ned sin Lord of the Rings MMO, som jeg egentlig hadde veldig lyst på, så tok det en del av det som var PVE, altså der du ikke trenger å slåss med andre folk. Jeg tror jeg tok det med inn i New World, fordi sånn spillet er nå, så er der er litt PVE, men det er PVP som er kongen. Men så har det et helt vanvittig crafting-system, etter min mening, og jeg har jo spilt en del MMO-er. Så det er sagt litt på kødd, men veldig mange av oss spiller New World som Farmville nå.
Konge.
Jeg har kjøpt meg hus, jeg bare fær og samler på ting og fisker, og lager fine ting til disse som driver med PvP. Jeg har ikke tid til det, sant? Så jeg tjener ganske mye gull i det spillet, og det er veldig vanskelig å tjene gull i det nå, for økonomien er destroyed. Fordi det er utrolig lett å få tak i ressurser, så folk bare fyller opp auction houses med ting. Så det de kaller, altså nå er det deflasjon, jeg vet ikke hva du sier på norsk, deflation i spillet.
Ja, jeg skjønner.
Så det er billigere å kjøpe et nytt våpen enn å reparere det.
Det er tegnet på en sunn økonomi.
Yes.
Jeg elsker dette her, fordi jeg elsker det kaoset som er i nye MMO-er. For det er i alle fall første halvåret, men egentlig første året i en MMO, er krise.
Ja.
Jeg har ikke et eneste eksempel på der det har gått ganske greit sånn, på starten av.
Amazing.
Og jeg elsker å være en del av det, og se hvordan ting utvikler seg, og så henge med gjennom året. Da. Men det er også veldig mange som er kjempefrustrert og sinte på dette spillet nå, fordi det har veldig mange sånne grunnleggende feil i seg. En ting er for eksempel i disse krigene da, der du har companies mot hverandre, så er det folk som har masse rapportert deg i andre companies og fått deg rett og slett bannet for å spille.
Nei,
what?
For blir du nok rapportert, så kan du bli tatt ut. Og det er mye sånn sånne ting som Amazon kanskje ikke hadde sett for seg litt også, for det spillet er blitt utrolig populært, ikke sant? Mye mer populært enn det jeg kunne fatte, tror jeg.
Ja, de har hatt 200 000 concurrent på Steam og sånn.
Så. Ja, det, og spesielt mange i Europa som spiller det. Ja, jeg vet ikke, det har kanskje vært litt sånn MMO-tørke, fordi dette er ganske annerledes enn Final Fantasy og Elder Scrolls Online.
Ja, og folk er lei av World of Warcraft, hvertfall.
Ja.
Ja, og Final Fantasy er jo ikke så veldig annerledes, sånn sett.
Nei, det eneste er at Final Fantasy har mer singleplayer story enn WoW har.
Ja.
Og New World har veldig svak verden, synes jeg. Svak verdensbygging.
Yeah.
Og jeg tenker sånn som Elder Scrolls Online sin styrke, og det er hele Elder Scrolls-låren.
Ja, det er satt i Elder Scrolls-verdenen, ja.
Ja,
og det, du låser opp nye områder, og det gir ut DLC-er med nye områder i Tamriel, så du kjenner til.
Ja.
Så du har en hel sånn hype rundt det, men New World er en sånn conquistador magi-limbo-aktig sak. Ja. Veldig merkelig.
Det er det som har putt meg off litt grann å prøve det.
Ja.
Er den der conquistador-stilen på det.
Ja, men det er et utrolig vakkert spill.
Ja.
For meg, jeg har det veldig gøy med det, så for meg så er bare det å springe rundt i naturen der og Der er litt PvE-ting du kan gjøre, så jeg klarer å underholde meg med. Der er litt dungeons du kan gjøre med venner og sånn.
Ja.
Men bare det å ha et hus og lage alle møblerne, så jeg putter jeg inn i der og samler en veden selv, og alt det gir meg litt sånn mestringsfølelse.
Men dette spillet er jo nesten det diametralt motsatte av Final Fantasy 14, for det Final Fantasy 14 er story-heavy, nesten bare singleplayer-innhold.
Ja.
Mm. PvP er en joke i det spillet.
Mm.
Så dette spillet er nesten helt det motsatte.
Mm.
Ja, det er kanskje en av grunnene til at det er slått sånn an. At det har rett og slett vært mangel på... jeg tror også mange har ønsket seg litt sånn spill der du kan krige litt skikkelig sammen med andre i sånn ja. Større multiplayer-settinger.
Mm. Ja, ja. Jeg er litt mer loner enn når det gjelder MMO-er, så...
Ja, men jeg tror det kommer til å ha en kjempestor drop-off sånn i løpet av 1-2 måneder, ja. Men så tror jeg det kommer til å ha masse folk som spesialiserer seg litt på den krigen og PvP-en og...
Ja.
Så jeg tror ikke det er helt håpløs fremtid for spillet, fordi det er mye bra i det.
Ja.
Men ja, hvis du skal spille det nå, så må du ha litt lave forventninger. Kanskje heller spille det om et halvt år, ikke sant? For ja, det er ganske store mangler i den da.
Men sånn er det. Å være early adopter på MMO, det er akkurat å være early adopter på noe tech-greier. For det er alltid ja. Masse tull med det.
Yep.
Så jeg føler de som går inn i det har vært spilt et MMO til launch før, så bør du liksom... Du vet hva du går til. Du burde i hvert fall det.
Ja, du kan jo ta Final Fantasy 14 som et prakteksempel på akkurat det du får se.
det er jo skrekkeksempelet da.
Ja, men det også var veldig sånn typisk det jeg hører nå med at det var sånne basic ting som alle MMO'er har ja. Som bare manglet i det. Og ja. Så var verdenen skikkelig kjedelig.
Det som Final Fantasy 14 gjør så bra er at det er for Final Fantasy fans så sykt mye fanservice i det spillet. Og så er storyen ganske bra.
Ja.
Så den første DLC-en. Granted, du må spille de 60-70 timene det tar for å komme gjennom base-spillet.
Mm.
Men den storyen etter det er dritkul. Så, men så ja. Jeg har litt lyst til å sjekke ut New World da, for det...
Ja, og jeg tenker sånn som for meg da, så det koster 400 kroner til å gjøre på Steam.
Ja.
Og jeg spilte over 100 timer, og da synes jeg har fått virkelig min value ja. For den prisen.
Absolutt.
Ja.
Og jeg blir litt oppgitt på deg, så bare var i endgame i første veka, og så var sure for at det ikke var noe å gjøre. Det er litt sånn, du skal ikke spille disse spillene som sånn rovdrift, på en måte.
Nei. Det er sant. Nei, men
ja, det hvis du vil, men vær litt realistisk på hva som er på slutten der.
Ja, endgame er jo ikke akkurat første prioritet når du lanserer et nytt MMO.
Nei, jeg tenker du kan ha litt PvE, litt PvP i endgame, men ja. For meg er det naturlig at det kommer i utvidelsespakka etter hvert.
Det kommer når folk begynner å komme der til, liksom.
Men i den loreen er det altså de... Siden det har den der den kolonialisme look, jeg vet at det ikke er direkte det da, men er det en sånn innfødt rase av noe slag på det stedet de kommer til?
Nei, ikke så jeg har møtt på til nå.
Nei, det er sikkert like bra. Det er sikkert like greit.
Altså, jeg vil sammenligne den øya du kommer til mer som lost øya.
Ah, nett.
Fordi du har for eksempel en del sånn piratskeletter.
Ja.
Og det er jo da mennesker som er kommet i tidligere, seglet i tidligere. Og, ja, så det er ingen som kom tilbake fra den øya.
Så de unngår den problematikken som...
Ja, jeg tror ikke det var noen innfødte mennesker på den øya, egentlig.
Sånn, når du går rundt med den type rustning og det sånne hjelmer og sånn, så hvis det liksom, det kan fort bli litt... litt yikesy.
Men jeg har ikke kjent på det i det hele tatt, og jeg var bevisst på det. Og det er faktisk veldig kul armor, og det er veldig mye kult du kan lage selv.
Ja, ja.
Og combaten er faktisk veldig gøy for å være en MMO.
Kult.
For det er jo ofte en stor svakhet i MMO-er, at du sitter og trykker på 1 og 2 og 3, og så gjør du det du skal. Men her må du være litt våken når du slåss.
Det der er, det spillet Outriders, det hadde en story som jeg likte overraskende godt, egentlig.
Hva er det for et spill igjen?
Det er det der Destiny kloner på en måte. Ikke det, det er feil å kalle det det da. Det er basically Gears of War plus Destiny, det er Games as a Service på en måte.
Hmm.
Det er de der Bulletstorm-folkene som lagde det, vet du.
Åja.
Kom i år.
Det var det som Square Enix publisher.
Ja.
Ja.
Og det spillet er litt sånn bland på en måte. Det var litt sånn intetsigende på det. Sånn, looken på det er utrolig forglemmelig. Men storyen var kul, men der handler det litt om sånn noen som koloniserer en planet, og så er det noen som bor der fra før, og så blir de behandlet utrolig dårlig og sånn. Og så de aliensene som bor der da. Og de er intelligente sånn som oss, men vi behandler de så dyr liksom. Så det, de hadde en sånn der bra metafor for kolonialisme og sånn, synes jeg da. Jeg synes det var ganske vellykka. Men spillet er ganske generisk, ellers.
Ja. Men ja, når du snakker om combat i MMO-er, jeg husker, det var derfor jeg spilte Black Desert Online, for det hadde ganske kul combat sammenlignet med sånn som WoW og Final Fantasy 14 og sånt.
Ja. Ja, og det er jo kult med The New World at det har den aktive combaten og ikke den passive typen.
Ja, med action RPG.
Ja.
Ja, jeg synes faktisk det minner meg mer om en action RPG enn en MMO. I alle fall måten jeg spiller det på. Men jeg tror vi er to grupper nå i spillet som spiller det helt ulikt. Jeg har ikke vært med på en eneste krig eller noe, men jeg kan tenke meg det, men det krever en del engasjement.
Ja. Men combaten virker kul da, det må jeg si. Det jeg har sett her.
Ja, jeg har faktisk laget meg en tank-karakter for første gang.
Ah.
Med sverd og skjold og greier, og har det veldig gøy med det.
Nice.
Men de har ikke catgirls eller bunnygirls i det spillet.
Det er... Nei, og det er folk jeg klager på at damene er for stygge i spillet.
Åja, har de det?
Ja, selvfølgelig.
Wow. Men, så det er litt sånn whatever, men jeg liker...
For en man-baby-ting å krønne på.
Det var for maskuline animasjoner på damene.
Altså, ja. Det gir meg alle mulige slags character design. Jeg kan variere fra spill til spill. Det spiller ikke noen rolle for meg, men jeg må innrømme at jeg synes det var litt kult i Baldur's Gate 3 for eksempel, at alle ser som supermodeller. Det er litt morsomt, men det er jo litt sånn, de ser så pene ut alle sammen.
Til og med Gitjanken kan være litt søt.
Ja. De er jo hot AF i det spillet der, alle sammen.
CW.
Jeg så siste panel From Hell Solarian har noe med jevne update som Baldur's Gate 3. Det ser så bra ut.
Ja, jeg tror det blir et amazing spill.
Jeg gleder meg til å komme ut, jeg skal spille det.
Ja.
Det blir knallbra. Det er jo, altså det er Divinity, bare offisiell Dungeons & Dragons.
Hell yes.
Pluss at det er XCOM combat i stedet for, så det er jo perfect.
Love it.
Og det ser dødsfint ut.
Ja.
Ja.
Helt awesome. Så, men ja, det er alltid morsomt når folk klager på at damer er for maskuline eller hva det er.
Ja, fordi det er en del sånne folk som spiller MMO-er som ikke vil ha mannlig karakter, fordi de kan ikke drive og se rumpa til en fyr som springer rundt at du liksom har ryggen til, sant? For det er vel litt for gøy å se det, så du må ha damekarakter så du ikke er gøy.
Ja.
Det er noen resonemang der som ikke henger helt på greip.
Jeg ville jo sagt at jeg vet ikke. Det er weird, men jo...
Folk trenger ikke være rasjonelle eller logiske. Det går fint.
Ja. Det er ikke noe galt med pene characters i spill, men
det er en fin bonus.
Men i et MMO så er det liksom de har character creator og sånn, så I don't know.
Altså, jeg kan sette pris på litt eye candy. Det er ikke feil det. Men jeg har ikke tenkt å klage over at jeg ikke får det, liksom.
Nei, og så er det godt for en litt sånn naturalistisk stil i det spillet, hvis jeg kan si det sånn.
Ja.
Det er litt sånn mann mot natur, og da synes jeg det er naturlig at du ikke springer rundt i en sånn silkekjole og sånne ting.
Ja. I Final Fantasy 14, det er så veldig sånn der opphøya fantasy, sånn der passer det at folk går i all mulig sånn crazy kjoler og greier.
Mm.
Men ikke hvis du er stranda på en crazy øy.
Nei, i alle fall ikke akkurat i New World sin estetikk. Jeg setter litt pris på at det er litt sånn jordnære MMO, egentlig. Ja. Det er litt fint.
Nice.
Kult. Det ser, fra det jeg har sett, så er det jo det sånn grafisk sett det peneste MMO. Da.
Ja, og det kjører faktisk superbra.
Nice.
Jeg har jo et RTX 2070 Super.
Det er jo heftig det.
Ja, det er vel sånn. Men spillet ser veldig fint ut på den, og jeg har ikke hatt noe hacking eller noe.
Nice.
Du må leve med det skjermkortet et par år til en gang.
Ja, merker dere.
Det går helt fint. Jeg spiller ikke krevende spill på PC, bortsett fra MMO-er kanskje.
Har du, har du byttet opp Xboxen i det siste?
Ja, hva har jeg spilt på den da? Ja, jeg spilte Sable.
Ja, det har jeg også spilt. Det var artig det. Det er ikke så veldig immersive som jeg håpet at det skulle være, på en måte.
Nei, jeg er enig.
Men det er artig stil på det.
Jeg har lastet den der, installert det, men jeg har ikke testet det nå.
Vi kan sikkert komme tilbake til New World en gang.
Ja, fordi en ting jeg glemte å nevne er at det er buy to play, så du har bare den inngangsprisen, og så er ikke det noe abonnement.
Ja, de tar en Guild Wars på det, rett og slett.
Eller er det pay to play, eller hva det heter?
Det er en veldig bra modell, men for spilleren. Det er en bra modell for spilleren.
Mm.
Ja, jeg synes det.
Men jeg regner med de selger kosmetiske ting og sånt.
Ja, men overraskende nok er shoppen der veldig mangelfull. Så det virker ikke som om de har klart å hive seg rundt der enda.
By the way, det er fremdeles serverkø på Final Fantasy 14. Så jeg tror ikke de har mistet mange spillere der.
Nei, jeg tror ikke egentlig det spillet har lekket til New World.
Nei,
jeg tror ikke det er helt samme type enn MMO.
Liksom, de to type folkene som spilte WoW, de har... PvP-ene har gått den veien, og de andre har gått den andre veien. Blizzard har mistet en tredjedel av spillerne sine, og across alle spillerne sine, på siste år eller to.
Oh.
Ja.
Overwatch 2 kommer til å floppe.
Dessverre, det kommer til å bombe. Det tror jeg faktisk.
Ja, samme er.
Det er jo noe de har gjort noen upopulære valg og sånn, men så har du hele Blizzard-situasjonen og sånn. Ja.
Det ser helt likt ut, så første Overwatch.
Det gjør det.
Ja.
Ja, sånn sammenlignet med sånn, se hva vi har gjort med karakterene, så kan du liksom se det side om side, bare, ja, ok, det,
ja.
Reskinner de bittelitt, kanskje.
Ja, hvorfor ikke det er en kosmetisk ting?
Ja. Hvorfor har... Og så i mellomtiden, mens de holder på med Overwatch 2, så ligger Overwatch dødt, basically.
Ja, kommer det ingen oppdateringer til det?
Nei. Oh,
ja.
Eller det kommer sånn, det absolutte minimum av oppdateringer.
Hmm.
Så det ligger i dvale, på en måte. Men, det blir Blizzard. Jeg har spilt et FMV-spill i helga.
Ja,
hva da?
Noe som heter Nightbook.
Nightbook?
Det er fra de folkene som har gitt ut. Det er fra Wales Interactive. De har gitt ut en bunch med sånne.
Ja. Er det cheesy skuespill? Og...
Det er det for så vidt. Det er ikke så cheesy som du kunne håpet, egentlig. Det skulle være cheesy nok, egentlig, synes jeg.
Er det detektivhistorie?
Det er på en måte det. Det er et horrorspill. Men Wales Interactive, de har gitt ut det der The Complex, Night Shift... Night Shift er det beste de har laget. Det er dritbra. Men det er ren interaktiv film da.
Ja, stemmer.
Det er ikke noe gameplay annet enn å velge opp dialog options.
Du velger hva retninger han skal springe, for eksempel, eller hva han skal gjøre.
Ja. Det er Dragon's Lair bare.
Ja.
Men med kjempehøy produksjonsferdig.
Ja.
Men så jeg anbefaler alle å spille Night Shift. Det er kjempegøy. Det handler om en dude som havner inn i sånne gangsterproblemer. Men han er parkeringsvakt, men så havner han inn i masse sånn kriminalitet og sånn.
Mm.
Over en natt da, som foregår, men uansett, det spillet er kult, men Nightbook, det er et nytt, det er laget under pandemien, så alle spillet sitter på hjemmekontor, basically.
Ja.
Så alle karakterene er fysisk separerte, fordi de spilte det inn sånn. Men basically så er du er en... Du spiller en dame som er sånn translator eller interpreter, da. Tolk. Hun er tolk, heter det på norsk. Unnskyld.
Ja.
Og så er mannen din er en sånn eiendomsdeveloper som skal lage et hotell på sånn her sydhavsøy. Men så er det en curse på den øya, da. Og de innfødte på den øya. Eller det er noen sånne ånder på den øya som vil stoppe det der byggeprosjektet. Sånn at så ble huset ditt haunted på en måte på grunn av det. Det er en ganske stupid story. Men i hvert fall det er sånn, så er det en bok, sånn en Necronomicon-aktig bok som noen leser fra, og så kommer det dæmoner ut av den.
Ja.
Så det var ok, det var en ok. Det tar en time hver playthrough, så er det 15 slutter å oppdage.
Ok.
Er han Brad Dourif med?
Brad Dourif er dessverre ikke med. Det hadde vært
mye.
Jeg synes dette var litt svagt, egentlig, i forhold til de andre tingene jeg har spilt av de folkene. De lagde også Contradiction Spot the Liar, som er også veldig morsom.
Mm.
Som jeg har spilt på stream før. Og Giant Bomb er jo veldig fan av det spillet.
Ja, stemmer.
Men dette var litt sånn... Skuespillet var ok, men det var... Du får litt... Jeg vet ikke om denne lockdown-innspillingen har funket så bra. Jeg har ikke lyst til å se på folk være på hjemmekontor på en måte.
Hvis du skal spille inn sånn, og jobbe rundt det, så vil jeg ha hatt et helt annet premiss. Som ja. Typer at alle snakker sammen over Teams eller noe tilsvarende.
Ja, det er sånne ting som skjer der.
Ja.
Og du er i store deler av spillet inne i OS-et til hovedpersonen. Og okay. Sitter liksom på PC-en og holder på med ting.
Ja.
Researcher ting og sånn.
For det er jo litt sånn smart måte å utnytte det på.
Ja da.
Er hjemme og i separate locations.
Ja. Jeg bare synes storyen var ikke bra nok. Han var ikke nok fleshet ut med den loreen bak det skumle som skjer og sånn.
Hmm.
Så det var litt sånn mangelfullt det. Men jeg kan anbefale å spille The Complex og Night Shift fra de folkene. De to er kule.
Mhm.
Jeg skal sjekke det ut. Jeg synes det er ganske gøy med FMV-spill.
Mm.
Ja.
Men da er dessverre ofte ikke så bra.
Nei.
Jeg spilte vel et sånt Eliza eller noe sånt for et år siden.
Ja, det er på PlayStation.
Ja.
Jeg kjenner litt han ene som spiller politimannen i det.
Ja. Men det var, uff, ja, nei.
Ja, nei, det var ikke fantastisk. Men
jeg har hørt at det der Her Story skal være ganske bra.
Ja.
Det er bra. Det synes jeg var gøy. Og så kom jo det Telling Lies ut etterpå.
Ja.
Som ikke var like bra som Her Story, men det var fortsatt litt morsomt.
Ja. Det er en kul sjanger. Det er kult at sjangeren lever igjen.
Ja, absolutt.
At de har begynt å lage sånne spill igjen. Synes det er en plass?
I Telling Lies så er jo han ene fra Prometheus hovedperson. Faktisk.
Det er en kjent skuespiller i det Nightbook. Det en, jeg tror han heter Colin Salmon. Som i Laks.
Ok.
Han spiller i James Bond-filmerne til Brosnan.
Åja.
Se om jeg finner bildene til det her. Se om du kjenner han igjen.
Mm. Hvem er det han spiller i...
Han er bare en sånn der bok-kollektor. Han der. Kjenner du han igjen?
Ja, han men spiller, ikke fra...
Han spiller i MI6. Han er en av de MI6-folkene i Brosnan-filmerne.
Åja.
Så han er med der.
Ja.
Men ja. Det var vel den ene kjente fyren. Det er alltid sånn trekkplass da. på 90-tallet så hadde de noen crazy casting i noen av de FMV-spillene, sånn at Christopher Walken og ja. John Hurt og
Brad Dourif og
Brad Dourif, hva er det han er med? Hva er det han er med egentlig av FMV-spill?
Myst.
Ja!
Altså, det er jo ikke FMV sånn sett da, men altså, hans sin fysiske karakter er inn i 3- eller 2D-spillet.
Ja, ja, ja.
Stemmer. Og det er veldig merkelig. Jeg digger den komboen.
Ja. John Hurt har vært i spill.
Mm.
Så det har vært en del kjente folk i sånne... John Rhys-Davies, Mark Hamill.
Ja.
Malcolm McDowell.
Stemmer.
Så jeg liker FMV av og til. Det er kjekt å hoppe innom. Så det har jeg spilt. Men har jeg Metroid Dread?
Ja.
Du liker det du også. Jeg synes det er awesome. Det
så jeg snakket jo om Samus Returns forrige uke, og var litt sånn smått negativ til det. Ja. Og egentlig hovedproblemene mine med Samus Returns er, først og fremst at det er på 3DS, så styringen er bare litt sånn knotete.
Ja, ja.
Og så har de på en måte tatt det litt sånn i betraktning også, da, fordi fiendene er litt sånn sluggish i det også.
Ja.
Så du ofte må type vente til de angriper for å countere de og sånt.
Ja.
I tillegg til at bossene gjentar seg selv hele tiden.
Ja.
Og ingenting av dette her er problemer i Metroid Dread. Metroid Dread er bare helt super awesome. Jeg elsker det.
Ja, ja, ja.
De har bare nailet alt med det spillet der, rett og slett.
Ja.
Det er sykt bra level-design.
Yep.
Hvor du hele tiden ser sånne minneverdige plasser, hvor jeg har ikke det jeg kan gjøre her.
Nei.
Men du husker plassen, fordi ja, alt bare ser så kult ut.
Ja, ja.
Animasjonene er noe av det beste jeg har sett på lenge.
Hun ser så badass ut hos Samus i det spillet.
Ja, i alle filmsekvensene så er hun helt ekstremt awesome og badass. Sykt kul. Og...
Jeg liker den, den første bossen, jeg liker den slow walken hun har der.
Ja.
Når bossen ligger og vrir seg på bakken og så bare går hun sakte opp den.
Går hun sakte bort og så charger hun opp lasteren. Og så er det også en sekvens hvor det er en svær boss som er lenket fast.
Ja.
Og med en gang hun ser, åja, han er lenket fast, så bare står hun sånn.
Ja.
Og så bare står hun der og ser opp på han. Og så begynner han å liksom prøve å ta han, men han kommer ikke bort fordi han er lenket fast, og så begynner hun å charge opp blasteren, og bare er badass. Oh, love it.
Og så, jeg vet ikke hvordan de har fått det til, men bossene er jo... Til å begynne med så er de dritvanskelige.
Mm.
Og så, men så tar du... Så er det sånn, som regel så er det 4-5 ganger, og så kan du mønstre, og så bare nailer du bossen.
Ja. Det er sånn, du må alltid bruke et par forsøk i hvert fall,
ja.
Men så begynner du å liksom se mønstre, og så klarer du det.
Sånn som den undervannsbossen for eksempel, har du kommet til den?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, for den var sånn, den virker dritvanskelig til å begynne med.
Mm.
Så tok jeg den med god margin plutselig.
Ja, ja det er sånn med alle bossene jeg har tatt nå, at de har bare super grust meg,
ja.
Helt frem til et punkt hvor jeg tar de nesten ut som tar noe skade.
Ja, ja. Det er helt kongen.
Så ja, det er veldig tilfredsstillende. Altså, det er så mye sånn detaljer i animasjonen som gir Samus veldig mye personlighet da. Ikke bare i filmskvensene, men i spillet også. Hvor det bare føles skikkelig bra å spille, styre Samus i spillet.
Hun er så tøff. Jeg digger hun. Hun er den tøffeste dama i dataspill.
Mm.
Dritkul.
Og så er grafikken helt sykt bra.
Ja, ja, absolutt.
Og det kjører i 60 fps. Jeg har merket litt framerate drops av og til.
Av og til.
Sånn, når det er litt vann rundt. Jeg tror den effekten er litt heavy.
Ja.
Det ser jo veldig bra ut da.
Men, de har samme effekten med lava som vann.
Ja, stemmer.
Det er akkurat som man, vannet er liksom opp mot tv-skjermen. Det ser ut som du ser på et akvarium.
Ja. Så ja, de har rett og slett nailet det.
Ja, jeg er enig. Du har ikke kommet til X-parasitten ennå, eller?
Nei,
for det er ikke noen spoiler. Du vet jo at det er en X-parasitt på planeten.
Ja, det sier de jo i intro.
Ja, ja. Jeg kom til en difficulty ramp-up i går, som var ganske heftig. Det er en sånn game-changer plutselig som skjer. Der du bare... du får et helt sett nye fiender å bekymre deg for.
Ja, det siste jeg gjorde var å ta en Space Pirate.
Stemmer.
Som var en slags bossfight da.
Ja, jeg har tatt to av de nå.
Ja.
Det var en annen som var ganske lik. Men et helt annet sted.
Mm.
Ja, så tok jeg enda en Space Pirate, men det var en litt annen vri på det. Jeg skal ikke spoile det, men det er ganske kult. Jeg begynner å sakte, men sikkert nærme overflata. Jeg har lyst til å komme til skipet mitt.
Ja. For det er en litt sånn kul vri på den der standardgreia, at du begynner på en måte på bånden, og skal gjøre deg opp mot skipet ditt.
Det er mange sånne ting de gjør. Det tatt lang tid før du får den der ballen,
ja,
så du kan morph ballen.
Mm.
Og
det er sykt kjekt når du får nye power-ups. Og du får det ganske radikt også.
Har du fått superfart ennå?
Ja, det har jeg. Det er en av de siste tingene jeg fikk.
Det siste jeg fikk var vel wave-beam.
Nice. Nå kan du skyte gjennom vegger og sånt.
Ja.
Det er nice.
Den er kjekk å ha. Så ja, har du spilt noen Metroiding vel før?
Nope.
De er tøffe. Veldig kule.
Da kan jeg anbefale Metroid Dread.
Ja, det er dritfett.
Jeg liker ikke Metroidvania.
Nei, ok. Nei, da er det vanskelig å anbefale.
Ja.
det er sikkert litt, Metroidvania er sikkert litt som roguelikes for meg, det. For
ja, kanskje.
Men det heter sånn roguelikes også.
Ja, ok. Jeg elsker Metroidvanias. De er sykt tilfredsstillende, synes jeg.
Men,
det å gå tilbake for å låse opp en dør og sånn, nei.
Men tingen er at det er dårlig design av Metroidvanias, det er ganske kjipt.
Ja.
Men, og dessverre så er det ganske mange av de.
Men Nintendo er kongen av det.
Ja, men du har, det er noen Metroidvanias som skiller seg ut da, fordi de har så sykt bra level-design.
Ja.
Og Metroid-serien er blant de, altså.
Ja.
Kanskje ikke alle Metroid-spiller da, sånn som det første Metroid er litt sånn.
Ja.
Men de fikser jo det ved Zero Mission da. Men, ja.
Men de har noen kule vrier på det her som er sånn, de snur litt opp ned på ting som de har pleid over.
Mm.
Så jeg liker det. Bossene er fantastiske. De har et konge utseende og sånn.
Ja. Og jeg vil også bare si en ting, for det var litt folk på internett som klagde over at et 2D-spill koster full pris.
Det er det dummeste argumentet jeg har hørt i mitt liv.
Og når du ser dette spillet, så forstår du, altså det er verdt den prisen, det er et AAA-spill. Det ser så sykt bra ut, og det er så sykt bra animert.
Ja, ja.
Altså, det er top-tier animasjon i spillet.
Det er dritbra.
Så, ja.
Har du fått Varia suit ennå?
Ja.
Ja, åh, den er nice.
Ja.
Jeg har enda ikke fått Gravity suit, men du vet den kommer.
Ja, det... jeg gleder meg til å få den.
Ja.
Det blir nice. Så har jeg fått Grapple Beam.
Ja.
Som også er veldig kjekt.
Ja, det er nice, men vanskelig å bruke av og til.
Ja.
For du må sikte, liksom.
Ja, men jeg synes det er nice at han fungerer på de der blå overflatene og sånt. Så han er mye mer nyttig i dette.
Ja, han er det. Han fungerer ikke bare på sånne punkter.
Ja, og så likte jeg også at det er mange ting som du bare får sånn... Altså, for eksempel med en gang du kan få charge beam, sånn at du kan lade opp, så har du også den der spinne, hva er det heter?
Ja.
Det er det der, er det spin attack, det heter?
Ja.
Ja.
Stemmer.
Så bare en egen power-up i Super Metroid.
Screw attack, er det det?
Screw attack, er det, ja.
Ja. Har du det? Jeg har ikke prøvd å gjøre litt screw attack, egentlig.
Hvis du bare... charge opp og har en charger-greie, så gjør du et screw attack.
Ja, selvfølgelig, ja. Det, Nei, jo, da har jeg gjort det, selvfølgelig. Screw attack var jo et sånt nettsted før.
Ja, stemmer.
De lagde video. De var en del, de, han Angry Video Game Nerd var en del av det.
Mm.
Hva hadde jeg tenkt på? Super Missile, når du får det. Det er ikke en stor spoiler, men det er... Han erstatter bare missiles.
Åh, seriøst?
Ja.
Åh, så nice!
Ja, det er mye bedre. Så du, alt er super missile, da.
De har liksom bare gjort masse sånne fine quality of life improvements, og styringen er bare så sykt smooth i dette. Og det er... En, altså, det er ikke så mye de har gjort annerledes fra Samus Returns. Du har mye av de samme core movesettet, men... ting er, bare føles mer sånn snappy og bra, og så er det sånne små ting som quality of life improves, i tillegg til at jeg spiller det på en skikkelig controller nå, i stedet for en 3DS.
Yeah.
Så jeg får ikke vondt i hendene av å spille det i noen timer.
Men jeg er overrasket over hvor snappy det er. For det er, sånn, det, er det mest snappy spillet jeg har spilt på lenge. Sånn, det føles så bra å spille, liksom.
Ja. Animasjonene har veldig mye å si for hvordan det føles, tror jeg.
Styringen er så presis da, det er helt nydelig, det å sikte sånn er bare sånn instant, veldig lett å sikte og treffe noe og sånn. Så ja, det er kult å ha Samus tilbake.
Ja, love it.
Jeg så en veldig dårlig Kotaku-artikkel i dag. Fra en veldig dårlig take fra en fyr som mente at Samus burde snakke mer.
Ja, I don't know.
Som er sånn...
Altså, det...
Bare les saken, for han hadde bare dårlige argumenter, synes jeg. Og så takker han frem Other M som noe positivt, på en måte.
What?
Så det...
Mente han at hun liksom ikke var menneskelig nok, eller?
Ja, jeg tror han mente at hun ikke var relatable nok, eller whatever, men... og at det var bedre i det forrige spillet på Wii, der hun var redd i enkelte scener og sånn, men hele pointet med henne er at hun er sinnssykt badass. Så,
ja, det er jo en sånn power fantasy.
Ja. Og hvorfor kan vi ikke ha en kvinnelig karakter som bare er sånn stone cold badass, liksom?
Ja. Jeg synes, ja. Det er lenge siden Samus har vært så badass som dette, altså.
Ja, og her er jo bare en sånn cold killer, liksom.
Ja, og det er logisk også, for det er jo det siste i serien.
Ja, for å ha gått gjennom alt som har gått gjennom,
så... Ja. Så det lager veldig mening at hun er så hardass som hun er i dette.
Jeg synes av og til det er litt ålreit at kjønn ikke alltid blir en sånn veldig understreket ting.
Nei.
At hun bare er, ja. Liksom.
Ja. Ja, altså det... 90% av spillet så går du ikke å se at det er damen i rustningen.
Ja, sant.
Ja. Ja, faktisk, dette her er vel den rustningen hvor du mest tydelig ser at det er litt sånn kvinnelige former.
Ja, de har gjort det litt mer feminine, den rustningen.
Ja. Ja. Midjen er litt smalere, og så har hun ganske brede hofter.
Men det er en god forsovet forklaringen er jo at hun har hatt den her parasitten, så hele drakten har jo blitt litt forandret av det.
Ja, stemmer.
Den ex-parasite.
Ingevild,
dette er jo oppfølgeren til et 20 år gammelt spill. Sånn kronologisk.
Jeg har skjønt det at de som er fans er ganske lykkelige.
Ja. For det, liksom, vi har aldri fått vite hva som skjedde etter det spillet, noen 20 år. Så det er litt gøy.
Det er veldig rart med disse trådene som blir plukket opp på veldig gamle spill, sånn at du får en Outcast sequel nå.
Ja.
Jeg hadde aldri vært stilt med at Outcast så er fra 1999 skulle få en oppfølger i 2021 eller 22 da.
Ja, det er sprøtt.
Og så er det ikke de samme folk som står bak da også?
Jo.
Det er jo helt vilt.
Det er de samme.
Ja, det er helt vilt.
Men det er THQ Nordic vel som betaler for.
Jo, det er det.
Ja.
Det er det.
Jeg vet ikke om Outcast var en kommersiell hit en gang. Jeg elsker jo det spillet, for det var super innovativt og hadde en veldig kul verden.
Absolutt.
En veldig lame hovedperson. Ja.
Og så er styringen i det spillet ganske garbage.
Jeg tror det var en mild suksess på PC.
Ja.
Ok, ja.
Og så var det jo et... jeg vil jo si at det var et nok så innflytelsesrikt spill.
Ja.
Det var veldig ambisjøst for sin tid.
Det hadde superfin 3D for å være i 1999.
Ja. Ja. Det var noe som vi liker veldig godt her på showet, som heter voxelgrafikk.
Som, ja, men det er en sånn, jeg leste fordypet meg i dette der. Men det er egentlig litt sånn fake voxelgrafikk.
Åja, det var ikke ekte.
Hadde jeg hatt den tekniske forståelsen på akkurat det, så... Men det virker som det gjorde mye sånn kreative ting med utvikling av det spillet, som gjorde at det var liksom veldig fremtidsrettet, egentlig.
Ja, ok. Voxelgrafikk var jo bare noen få år der det var en populær ting å bruke.
Det var jo sånn... Hvis du skulle rendre store landskap, så måtte du ha voxel.
Ja.
Det
er sånn semi-open world.
Ja, stemmer.
Voxel-grafikk var CPU-basert, ikke GPU-basert. Så,
ja.
En ting jeg likte veldig godt i Outcast, det var der det er et sånn fort. Det er vel i Talanzar. Disse verdenene heter jo diverse sånne okasanker og okar og sånne ting.
Ja.
Men der er sånn fort, og du kan komme deg inn, du skal egentlig ikke kunne komme deg inn i det, ut, altså, og snike deg inn. Du må gå inn i inngangen. Men hvis du bare hopper på litt kreative måter, sånn, så kommer du deg over kanten på fortet. For jeg hadde liksom ikke nødvendigvis sånn usynlige vegger og sånne ting.
Nei.
helt i boks, sånn som du har det nå. Nå er det veldig vanskelig å gjøre sånt i nye spill. Ja. Men det var så gøy å drive og kødde.
Fantastisk.
Spilte du den remaken som kom av Outcast for noen år siden?
Ja. Altså, det har jeg rotet litt med versjonene av det, for jeg ga jo ut den 1999-versjonen. Og så har jeg gitt ut også en remaster, som er mer spilbar.
Ja, de lagde vel en remake på CryEngine, gjorde de ikke det? For det var jo et nytt spil.
Ja, stemmer det. Det var en var det en remake eller remaster det?
Da er det jo en remake.
Ja.
Jeg trodde det var en remaster. Ja, ja, for du, det er remaster jo ikke det fra 1999, men det, jeg tror det er helt likt, egentlig.
Men ja, det blir interessant å se det. THQ Nordic, de er out there og driver og necromancer alle spillene fra 90-tallet.
Ja, det er konge. Det er awesome.
Ja. Det er liksom bare rare dobbelavspill, og det er jeg litt sansen for.
Ja, jeg er helt enig. Helt enig. Jeg har savnet dobbelavspill. For generasjonen så eksisterte de nesten ikke.
Ja.
Så. Ja, for enten har du indiespill, eller så koster det $500 million.
Ja, ja. Jeg liker de som er i mellomskiktet. Jeg gjør det faktisk. Men jeg har også spilt gjennom kampanjen til Back 4 Blood, delvis multiplayer, litt solo, litt multiplayer, litt om hverandre.
Ja.
Det kom en anmeldelse på pressfighter.no, og det er snart. Synes det er ganske, altså det er bra, det er sikkert midt i blinken for de som liker den sjangen. Men jeg er litt lei av den der suburban zombie-settinga, merker jeg. Liksom, hvorfor foregår alle zombie-ting i en sånn amerikansk suburb, på en måte?
Ja, hvor ellers skal det foregå?
Resident Evil har funnet måter å gjøre det overalt i verden.
Ja, det er sant.
Finnmark!
Ja. Train to Busan er en kongevri på det.
Ja.
Ja, Finnmark. Absolutt. Så jeg bare er sånn, begynner å bli litt lei. Det er litt samey etter hvert, synes jeg. Så det er vel min hovedkritikk til Back 4 Blood. Det er ikke nok variasjon, synes jeg.
Ja. Men hvis du vil ha et nytt Left 4 Dead, så er det pretty much det det er.
Det er det.
Og skytingen er bra, styringen er bra.
Ja, ja.
Så lenge du har noen kompiser å spille med, så kommer du til å kose deg med det.
Ja, og jo mer jeg bruker det der kortsystemet, jo kulere det, synes jeg.
Ja.
Det faktisk betyr litt, for det er ikke sånn, 2%, 3% buff til ting, det er mer sånn 10-20%, sånn, så det er litt meningsfylt det, de kortene du bruker.
Ja, det er nice. Ja. Det må jo nesten til. Ja. Det er litt sånne midlertidige buffs.
Ja, så jeg liker at det er sånn, det har mye betydning da. Så det er faktisk ganske bra system det.
Ja.
Og det er såpass effektivt at det var en level jeg sleit dritmye med, så bare gjorde jeg noen, lagde en ny dekk, og så gikk det kjempefint.
Ja.
Så det har faktisk veldig mye å si.
Mm.
Så det er jo en måte å få inn denne dekkbilder-greier som er så populær nå om dagen.
Ja.
Det er gøy når spill blander sånne ting, synes jeg. Husker du at Metal Gear har et deckbuilding, eller de har to deckbuilding-spill?
Ja, du tenker på de der
Metal Gear Acid?
Ja.
Ja, de var ikke så bra.
Jeg prøvde bare det første av de. Ja. Jeg spilte ikke så veldig mye.
Nei, det var ikke så kong.
Nei.
Jeg brukte mer tid på Portable Ops på PSP.
Ja, det spilte jeg faktisk aldri.
Og gjorde du ikke?
Nei. Jeg er ikke så veldig bese for å spille på PSP. Jeg spilte Peace Walker først når det kom på PlayStation 3.
PSP er en plattform der du spiller spill på den bare fordi de kun er på PSP.
Ja. Så jeg spilte gjennom Crisis Core. Og det tror jeg er det eneste PSP-spillet jeg har rundet.
Ja.
Jeg tror jeg kanskje jeg spilte et stykke ute i det der hva er det nå igjen? Du er en sånn du styrer med å tilte verdenen.
Loco Roco. Ja. Det er på PlayStation det nå vel. Eller er det Patapon som er på? Nei, jeg tror Loco Roco er gitt ut på PlayStation 4 og 5.
Ja, jeg tror det er noen år siden det kom ut.
Ja. For du har jo tilt-kontroller på den.
Ja.
Men ja, så da nærmer vi oss kvelden, gjør vi ikke det?
Mm.
Det er jo New World, jeg har lyst til å sjekke det ut, men jeg har litt sånn andre ting å sjekke ut før det, så jeg vet ikke. Det kan hende jeg misser vinduet på det, dessverre. Jeg vet ikke.
Men jeg tror det er noe sånn at jeg tenker å legge det ned snart.
Nei, nei.
Det kan være en fordel å vente, vet du.
Ja, det kan det. Jeg tror jeg misser launch-hypen på det med god margin nå.
Ja.
Dessverre.
Men det de gjør er at de oppretter jo veldig mange nye serverer, fordi det var så mange som ville inn og spille, og det ble fullt.
Ja.
Så det de gjør nå er at de bare slår sammen de litt tomme serverene med andre.
Ja.
Så du vil aldri liksom føle deg alene der.
Nei, nei.
Nei, men det er jo noe med det å spille et nytt spill sammen med massevis av andre folk som spiller et helt nytt spill.
Ja. Jeg tror jeg kommer til å fortsette å spille det ganske lenge, egentlig.
Mm. Forresten, jeg så noe veldig kult nå, til helt til slutten her. Det var det at han Yoshi P, som de kaller han for noe, kaller han skaperen av, eller han som tok over Final Fantasy 14, showrunneren. Han stilte opp på masse sånne intervjuer med creatorer og sånn nå.
Mm.
Så han var på intervju med han Asmongold, blant annet.
Ja, kom igjen.
Der han hadde en sånn tolk med seg.
Mm.
Og jeg heter Zeppla, som er veldig stor på Final Fantasy 14. Så det er jo konge da, han er så veldig sånn fan-friendly,
ja. Absolutt.
Har
du sett den Noclip-dokumentaren om Final Fantasy 14?
Ja, deler av den har jeg ikke sett hele.
Ja, den også er jo kjempebra.
Ja. Ja, han virker bare som en veldig bra fyr, han.
Mm.
Som bryr seg om spillet.
Ja, det var han som fiksa Final Fantasy 14.
Yeah.
Og det var også han som gjorde Final Fantasy 11 mye bedre enn det var.
Ja, og så hentet de han inn fra at han holdt på med Dragon Quest 10 og MMO, det
ja,
online-spillet. Som var et MMO av en eller annen grunn.
Ja, det kommer aldri ut her.
Nei. Nei, det gjorde ikke det. Så ja, så det er veldig kult å se. Jeg har begynt å følge litt mer på Twitch og hva som beveger seg av sånne ting generelt nå, bare fordi jeg synes det er interessant. Yngvild, du ser litt på Twitch, gjør du ikke det?
Jo, jeg gjorde mye mer før, og jeg merket rundt meg også at folk egentlig ser litt mindre på Twitch generelt,
okay.
Og streamer mindre og sånn.
Ja, ok.
Men jeg hører ofte på i bakgrunnen når jeg jobber, bare fordi jeg liker å ha den støyen. White noise.
Jeg liker å se på Hassan, men han er jo nesten, han er jo ikke så mye gaming, mer sånn politisk innhold.
Ja, og så det som er med han er at du må gjerne følge litt med da. Ja. Men,
ja. Jeg synes han har mye bra innsikt i ting da. Jeg synes han er ganske smart fyr.
Ja, og så sa han veldig mye fine ting om Norge, så du blir litt charmert.
Ja. Han gjør det.
What if we just were like Norway? Bare, ja.
Nei, han er en kul fyr. Og så ser jeg litt på, ja, litt forskjellig egentlig, bare for å følge litt med.
Jeg må bare nevne en ting som jeg er ekstremt hypet for.
Ja.
Den dagen dine episoder kommer ut, så er det altså premiere på Campaign 3 av Critical Role.
Ah.
Og jeg har booket meg fri på fredagen, så jeg kan stå opp 4:15 om natta for å se det live.
Nice.
For dette er en ting som skjer kanskje 3. eller 4. år, og kanskje det er siste gangen det skjer at de startet en ny Dungeons & Dragons-campaign. Og det er ingenting som har blitt lekket ut om hvem karakterene der er. For de som ikke kjenner til Critical Role, så er det en gruppe med veldig kjente stemmeskuespillere fra gaming. Laura Bailey og Matt Mercer og sånn. Ashley Johnson, så er Ellie og ja. Og jeg er veldig glad i deg, egentlig, og nå har jeg hatt pause lenge, så ja.
Ja, Critical Role er jo overrasket meg med å være den aller mest sånn økonomisk lønnsomme Twitch-kanalen på den der lekkasjen.
Ja, det er det. Det tjener helt sinnssykt mye penger på Twitch alene, og så har jo de alle mulige slags andre avtaler.
De var nummer 1 på den fucking lista.
Ja.
Det er crazy.
Neste år så kommer de en animert serie som kommer på Amazon Prime Video.
Jeg har ikke sett noe, jeg har ikke spilt D&D Tabletop, og jeg har ikke sett noen spill det, så bør jeg liksom, tror du jeg kommer til å få noe ut av det hvis jeg begynner å se på det?
Ja, visst.
Jeg tror jeg hadde sett den første episoden, den kommer på YouTube sånn noen dager senere.
Ja.
bare fordi det er veldig gøy bare å se hva karakterer de har laget, og liksom se litt for seg hva historien blir. De starter jo gjerne liksom da kanskje er de i hver sin by, eller de møtes på en tavern, eller... Så du trenger ikke å se 200 episoder, sant? Men kanskje den første og den andre, så får du det 8 timer, det.
Ja. Når folk spiller Dungeons & Dragons i Norge, spiller de på norsk, da? Eller sitter de en bunch med nordmenn og snakker engelsk til hverandre?
Sånn som jeg hørte, så er det ofte litt kombo.
Ja, ok.
Men jeg tror Player's Handbook finnes på norsk.
Ja, absolutt, han gjør det.
Ja. Jeg hadde første edition av Dungeons & Dragons på norsk.
Ja. For jeg bare føler at hvis du kun spiller med nordmenn, så er det så awkward å snakke engelsk med alle.
Ja.
Jeg liker ikke å gjøre det i noen sammenheng, egentlig.
Når jeg har spilt, så har det vært på norsk.
Ja. Ja.
Jeg snakker mye engelsk med nordmenn. Når jeg spiller online-spill og sånn.
Ja, ja, ok. Ja.
For ofte er du kanskje med en tysker, da? Eller?
Ja, ja. Jeg gjør det med en gang det er noen som ikke skjønner norsk, så jeg gjør
det. Ja, ok. Ja, jeg ser det litt annerledes.
For jeg gjør det av høflighet, for jeg har ikke lyst til å ekskludere noen, så da snakker jeg engelsk.
Ja, selvfølgelig.
Men...
Foretrekker å snakke norsk, da.
Det gjør jeg
også. Jeg tror jeg er mye løgnere når jeg snakker norsk.
Ja. Så det er bare det. Men vet du hva? Jeg har aldri blitt invitert en gang til noe D&D, sånn. Det er ingen som vil spille det med meg. Det er rart det er trist, egentlig. Neida.
Du må jo vise interesse, da.
Jeg vet, det er bare tull. Men jeg er faktisk interessert, sånn at hvis noen har lyst til å ha meg med på et eller annet en gang, så kanskje jeg joiner. Det er sikkert noen som hører på som har et eller annet gående. Trenger ikke være liksom i fysisk heller.
Nei, nå er det jo muligheter for å gjøre det over Discord og sånt også, sikkert.
Ja. Så jeg er egentlig litt interessert i å prøve, men jeg har aldri bare klaff. Jeg er en uber-nerd, aldri har spilt noe tabletop RPG. Mm. Det er litt weird, egentlig.
Det er en i chatten som foreslår Red Crew D&D stream.
Jo, men da må vi ha en Dungeon Master som har peiling, sant?
Ja, vi mangler D&D-kompetanse i Red Crew, kanskje.
Vi gjør det.
Jeg
har ikke så veldig mye erfaring jeg heller.
Du må ha en flink Dungeon Master, sant?
Jeg tror vi hadde catchet det veldig lett, bare basert på de RPG-ene vi har spilt.
Ja da.
Ja, kanskje. Jo,
da. Det hadde vært gøy, altså. Det hadde det. Så det er ikke noe som er imot å prøve det. Å gjøre det på stream eller et eller annet sånt. Men da må vi ha med deg, Ingevild. Hvis ikke, så er det no-go, føler jeg.
Ja, jeg blir med.
Ja. Hvis ikke, så er det Dead on Arrival.
Det går jo sikkert an å gjøre en litt sånn kortere campaign.
Ja.
Som trening, liksom.
Mm. Ja. Er det noen som tilbyr seg å lære deg opp her, Ingevild?
Ja, det er min bedre halvdel.
Jeg vet det. Men... Men ok. Jeg liker å spille D&D i dataspillform, for der liksom får jeg alt på sølvfat. Alt nydelige verdener som folk har laget til meg, liksom.
Ja.
Men hei, Red Crew er over for denne gang, tror jeg, så jeg begynner å bli litt sleden.
Ja, vi har holdt på ganske lenge.
Vi har det. Ble en par timer i dag også.
Ja, visst.
Så... Tusen takk for at dere er fans, forhåpentligvis, eller lyttere, eller hva det var. Hvis du liker showet, da så legg inn en anmeldelse på din podcast-plattform of choice, for at det finnes som regel en eller annen form for sånn feedback-funksjon. Så hvis du er på Apple Podcast, gi oss noen stjerner der. 5 er å foretrekke, men hvis du har lyst til å gi mindre, så hvis det er din ærlige mening, så kan du det selvfølgelig. Jeg tror Spotify har en eller annen sånn rating-system, og jeg er ikke helt sikker, men uansett, gjør det. Og så har vi patreon.com/radcrewpodcast, radcrewpodcast, hører du. Der er det mulig å få tilgang til Red Crew Nights. Det kommer nettopp en ny episode av det, der vi har prøvd et nytt segment i stedet for Ride or Sad, som heter Vitenskapens Verden, med D og B i ordet. Der vi tar for oss de delene av vitenskapen som mainstream media ikke tar i, ok?
Ja, kom igjen.
Så, veldig seriøst segment.
Ja, sånn i motsetning til Rad or Sad.
Ja. Nei, det er vi tar for oss vitenskap med stor V da.
Ja.
Og så så har vi mye annet på gang, og jeg tror Red Corneon, da skal vi snakke om på lørdag i dag, de skal snakke om Splatoon, Squid Game.
Ja, kom igjen.
Jeg kaller det bare Splatoon.
Splatoon Games.
Jeg var skuffet jeg når jeg fant ut at jeg trodde folk hadde begynt å plukke opp Splatoon igjen. Ja, ja. Var, nei, det var ikke det.
Med livestream og opptaket av Rad Crew hver tirsdag på Twitch.
Ja, ja, ja.
Rad underscore crew på Twitch.
Oh, yeah.
I tillegg til at meg og Stian holder på med Metal Gear Stian om dagen, gjør oss ferdig med det siste i serien.
Oh yeah. Det siste og verste.
Og beste. Ja, du spørte litt hva du...
Ja, det gjør det. Det er et veldig, veldig ujevnt spill.
Det er både det verste og det beste Metal Gear-spillet.
Ja, det er ekstremt ujevnt, vil jeg si.
Ja, det er sånn. Det.
High highs og low lows.
Oh yes.
Men...
Det blir ikke noe i denne torsdagen, men neste uke så er vi sannsynligvis tilbake med en ny episode av det.
17. november så er det et nytt liveshow på Eldorado. Da tror jeg kommer til Oslo.
Kom igjen.
Da tror jeg kommer til Oslo. Sånn som han fyren i Snatch, eller det? Han er amerikaneren som sier, I'm coming to London! Jeg legger på telefonen, og så kommer det sånn kjapp montasje av at han letter lander.
Ja, stemmer.
Det er meg. Så... Da snakkes vi neste uke, folkens. Red Crew tilbake i dag.